na tuwe ava imine nomba ififine paka shita ili tule kwa tepepo. Na tukonta mikemi tuwe Yesu. Shikulu, ife tuliava nsansa munolu chelo kuweke la munga ndaya kwa lesa. Mumuli mumbi. Kavili tulepe pale sokutila imwe mala tulunga mika munolu chelo pa filu gofie sufionse. Langishe ni inshila yo imwe mwasonta iyo tulingilo kwenda mo. Kabiri tupeleni fyankumbushenu no kutemwa kutila ife twinga konka shirye nshira no kusalapulwa n'emitima Yesu yonse. Kutila tukese sangwa buliabushiku muri Kristu ababula kalema. Pantu twalichetikira shikulu kutila okumoneka kwakwe kuli ililine. Ife tulemwa na fishibilo fyonse ifyo ena aso sire kutifikisa chitika lintufye na talaisa nomba okufikirishiwa. Kabili noku sangalala ifwe, tulelo lekesha kuliri ya nshita. Ngefyo Abrahamu wakale alo lekeshe kubulayo uwa mwana. Kabili ukumona filia ifishi vilofia kulekeresha, ifia kwa lesa okuika pesonde. Yena alishivo kutila chena tekutipabe ukukokola nganshi mpako mwana afike. Kabili nomba tulemo na chena ukubwekesha po na kabili. Yesu alituwewele kutila ilio ififintu fikatendeka kufikirishwa inuneni mitu yenu kutila kwesu kulubulwa kwesu kwa palama. Kukupelelwa kwa nshita mkumba bulili kunko ifinku nkuma munche ndesha lekana lekana ukubuluma kwa vembaba ntubaka leko mweo kumwenso. Ife tulemo na kutila tulimunili ya ora ilio nko tashishi mifia kuchita. Nkondo na imbi ino kuisa efyo chile moneka. Ifyo chave chintu icha kutinya chiri ya chikava. Isonde lileo naika. Ama sayansi waleso kutila ichintu chimo icha vipisha na chipalama. Ife tulemu na vaivele okulanda paluwa ichi. Kanshi shikulu tuafwe ni lelo kuimilina muli inganda ya kulunga mikwa. Kamili no kusenda mafunde kufuma kulile saweso kuya pantanshi muli ino ora ya mfinfi. Kukusani kolubuto pantu chena kutichava ishukuli Yesu ili akulekelesha kuchitecho. Antu tuwalombe la ifi muishi na liya kwa Yesu kabili pamulandu wakwe. Amen. Kutimwa ikala. Ine mchine ndevu ula ili ukubeshu uko ili awamisha ukuba muno mutabe na kumuno luchelo. Kabili njelele niko kutila tatukwe tenchende ya kuikala moku shinguluka kulimwe. Kabili nchende na isula, kabili ukuimina, ukulikonse, panse. Imwe mwevantu, mwevali panse nomba kutimwa mfwa ichi, pachirimba chenu. Nindaba, ama kumiasano na fisano, kushinta ama kumiasano na chine lubali. Imwe mwevantu, wabali kunse, kabili kunse munchende, isha kubika mba moto kakabili mumisevo. Kutimwa mfwa ichi, pachirimba chenu, pakatika ama kumiasano na fisano, na ama kumiasano na chine lubali, pachirimba chenu, apa kumfuila. Echo ifwe natuesha na lino okubwela ntile kuno ukwesha kukwata okulongana ukwanshi ku ikumi ukulanda pesa mbililo ilia inweno isha kulikirisha chine lubali. Antu mukatika shirie nweno mwava intandala. Kabili nale mweva mu ilio nali nokushimikila pantandala chine lubali inenkesa shireta mo pamone nweno nefinkunka. Kabili na tonton kenye kutiava inshita isuma. Imwe lafi okufuma kwa Afrika kabili. Kabili hawa natawala kwa techuti chabo. Umulu mendo wande umunono Joseph Ali. Ali ngo waire panono kufuaye milungui nono ya kusoma. Pakubili nga kwa kwe. Ali pita winofie lelo. E natapitile sana eicho. Tuwali musungile mutukusoni eicho. Ilio nali mu Afrika. Kabili Ali tuwalilile no kubili nga kwa kwe. No kuishibisha palichena. Neskulu limo ili akasuba. Kabili elio tuwaishwe wela, kabili na tonton kenye, ilio ava nabalipa chuti chavo ine kutina kwato kulongano kunono kunopa muna abantu no kushimikila haya masambililo. Lelo ilio tuwaishwe kuno tuwaishwe sango kutila ifwete kututu kwate chikulu wacha paskulu. Kabili nalishibe tabe nako tayari yalinga kukwika likamu abantu no kubalengo kuikala bwino musango baningiro okuba ilio vena ilio nkwete imbila. Echo kanshi ifwe tuwalinoku kukupango butantiko bumbi. Kabili mchifulo cha kukwata inshitasha abushiku ikumi. Isho ifwe tuwapangilo kukwata. Chisuma na alichitirefi okulonga na kubili pamulungu. Pamulungu uno, pamulungu leisa, kabili pamulungu uka konkapo, ukulonga na kubili. Echo kabili ifwe tatuwata lile okubilisha kwena. Kabidi diena ngo muntu uli onsoyo wa mfile munshira imu kutilo kulonga na kwa lino kutendeka pa walinga makumi abili na chine konsekonse bachikulwa chapaskuru ngalesa suminisha. Chiesu manga imwe na mkwataba neno wali bonse kabili na mkwata umu masungishe muma motelo ine kuti nafumia pochena. Mwamo na pantu kutila ukutila wena ifuete kuti tukwate ukwa afirishiwa kukwata chena wena tekuti wakwate ifikulwa chapa skulu. Kabili nomba ndefwe okulanda pakulonga na fye ukwa kubila imbila nsuma pamulunguru chelo. Kabili pamulungu inshita ya kushikundefu ya kukwata mapepo ya balwele. Kabili ife tuleche tekilo kutila lesa alino kukumanya pamuna imwe mwebantu abali ya balwele. Shishive ife obili alino kumusakama na imwe ndemo na kupela makadi ya kupepelu wapuatemwa na nguchive ife inshilasha kutunguluira mo ulukuta. Lelo ife tulino kuchita fionse ife tuinga chita kukupepelela achira muntu umuli imirungu inono itatuile isa iyo tulefuwa ya kukwato kulongana nga chingaba ufuwa ya kwa shikuru. Kamili liena inchita ishi ngikulaba ife akula ndila kumbali ife ya muntumo umuntumo kufuwa ya fio kumuna iwe pali miniti pachintu chimwatemwa pachintu chimonga chiria. Kamili ife tulino kuunivanga valefuwa ya kula inshanya kwa palu wako eleke ntumo na kuboko kwenu. Ye nani ushirefuaya? Echo liye na ife tulichi no kubangicha koso kubazenda. Echo lembe nifi ife ya kulomba fienu no kufituma o kufipela kulibiri. Elio kuti nafi poko kufuma kulia. Kabili nomba ena alino kubilisha palu wandemu na makadi ya kupepelwa po. Elio lionse ye na yalino kupelwa. Nimanga wa mnina ama piunga abali uku muno luchelo. Ifu tatuwa kwete shukuri yaku ine nshiretunga nyavushe na muweshi vishachira umumulibe na. Nivanga wakapiunga abali muno luchelo kutimwa imyafi ama boko yenu atemwa uku iminina. Lekentumone nivanga wakapiunga abali mulukuta muno luchelo. Chisu machilifye wino tuletasha kulishikulu pali ya baba ume. Ndeka virangatu walikwete inshita okuishivisha chila umuwa vena ilondi uwashi ningisha na mwamu na kabilifwe lesali veishiva mumulimo wavo. Kabili tulepe po kutila lesa alinoko bapala nganshi. Kabili ukwa vuloku tuishika vengi mulivena na vesala okulonga na kwa vokusangwa muno. Munyina Junior Jackson kabili ndemu na munyina Don Radio. Kabili kulia ukukusavankanya kuleya mmachari chiyavo. Kabili liena na chimbi kulia mnyu yoko na munchende shimbi ukuchiruka inko. Ichichiri kulila amya wapambali muli chila chalichi munolu chelo. Njuwa nsansa kumuna mnyina Richard Blair kuikala muno. Na chimirenga fienka lata ea chintu chikalamba. Ichole saachitile pakatika abantu kulia. Obushi kubumbi ngefyo ndewu mfaine kutunaba mchirubo mnyina Blair. Nga efyo ndi nungika. Ena alebo mba kwa fulisha umu wame kubika ntambo kuli ngolofuana temwe chintu chimonde chitekele fiochari na liverengelenka lata. Kabili vali sunkile chintu chimo kabili nangu chibe fiochari letele ama light mume nshuko mulu mendo munono ali. Umu wame uyo wali umu ine watrela umu wana wako munono mulu mendo ali fio munono. Kabili chari peyo mulu mendo munono. Kabili ulufumo lwa kweru alifimbire twalishiba ukupya na malaiti kiria chaba iliyo bafwa kiria echi chitika. Amen saya nono tayaleka pa ameno yakwe yali suminkenye. Chena chasa kamikwe ba munyino ubinganshi. Nina Blaya ati ila tontonkenye na kuti anjishibisha ine kuchifulo chimo kupepela kokena. Lelo alivu kisho kutila chena chari. Hapa alivabili atema batatu balonga nina chapa mumuishi na liandipali epondi mukatikabo. Kabili wa wishi vali chenene iminwe okuesha okubika iminwe yabo mukanu waka mulumendo okuesha okukesula. Kabili vali fuke mepanshi no kutendeko kupepelela omulumendo muno no kabili aishirewe la kumweona kabili. Ushe chiri achari chishinka mina Blaya. Umo pali wa mninefwe hawa na kila muno. Owe omulumendo muno no alimuno. Chisuma tuleta shashikulo chiri achisuma. Ifu kutuwate mwaiwe uku iminina kowe mwana omulumendo. Nomba tuleta shashikulo wate mwiku wa pali ichi. Tila wa wishi hawa mulumendo muno no ushe niwe wishi chiri achishinka. Kabili uyu mnina Richard Blaya. Esa wesu aliuwa linga ukuchita ichi ntu chirichonse emkwai. Ena alila ya chena. Ifwe tuleikala mumula wabu lesa ukalamba wabu kata shifwe wakumulu. Kamili ifi ntu fionse ifyo ifwe fye na fili ifi nga chituanga tuachetekela fye. Mulemu na ifyo chiria chichita ifyo chari pirire ubumi wa uliomwa ume ukuchetekela chiria chapu suishi omulumendo wako munono. Nomba lesali kwa tababu mfibako ya bachu mfilaku. Mnina blaya na bali ya kupepela mulumendo munono. Iliyo ena ali mulire mibele. Yee, iliyo echintu ichili chonse chakitika ibukisheni imwe. Muli vana bakwa leso wa mweo. Apali wabila temwa watatu valonga ina muishi na liandi. Epondi. Kabilina chimbi chali lembwa ena nikafwa uaba mpepi munchita ya kumanama. Kabilinga kwali taliloku bobo afya chali ni uli omu mendo muno na uwalele kulia uafwa. Pamushiri ukufuma mku ikatua kwa malaiti uko kwa pitile muli wene. Eicho ifwe tuleta shalesa muno luchelo ne mitima Yesu yonse pali ifi fintu ifyo ena atu chitila. Lesa pale ababa umeaba chinka na vo. Munshita ya kupumikisha, ninshita ya kulolekesha kulilesa. Kabili lolekeshe ni kuliwene, kabili veni muli buchibusa pamunanko ilio cha kupumikisha, tachirafika. Ife tuwa lishiba ichinga, ife tuwa sango ubile kulilesa, ife kutuwa lomba wene, chintu chilichonse, ngefyo mwinga chita umunenu umbi uli wonse. Kabili ena nikafwa uaba mupepi munshita ya mafya. Nali kumanya fie mumusebo mailo nkashiwa kwa mnina John Martin. Inenali umomuntu alinjiminike mumusebo kabili umomuntu alipitile no kusokonya kuboko kwabo. Kukwelo kuisa kunganda na mwishiwa mulamu na abantu kulikonso kuiminina no kuposhanya mminwe kabili na fimbi po. Kabili uyuna mayo ndevu kishabali njitile no mbaline uko muntu muamu punkile kunuma muli motoka akontwele umongolo wakwe kabili ponse pamuluna panshi. Ena ali wabulebe nshi kushonse ishabu mibwakwe. Ena naikala mkulonga na mnolu chelo kuipakisha umulola wakwa lisa. Na chilala ndafye na ena mchipinda ndefo yoku pepa na nkwe na kabili. Kabili ena ali muno pachifulo chimondemo na ena achifiru kuingila mo. Lelo muno mchine ena naikala muno mwine pamuna ifwe chili achishinka. Mushe kutigwa imina kopali minitifinka shikutila bantumenga. Kuyuna mayo wa doktor wa sosele nshiku ishino no shaputapo takatalio kwenda umongololo wako ntoka nefintu fionse. Ukufuma kubusansu, obusansu kabili paya na iminina umutunturu. Na mwishu wa waibere tila kabili vena wali fili wakusosa kwe chintu na nguchimu incha kususha palichena. Pantumwa ume alimine mukatikabo chili achishinka. Uyu upano umu lumendo muno no wavushiwe kubafwa kabili uyu apana mayo no umongololo wao naika. Na iminina mukatikesu chena na chichitu afye. Eicho, ena aba chumochine mailo ilelo nomuya yaya. Lipalwe ishina ya kwa shikulu. Ifyo tulingilo kubaba nsansa. Ukulaika la nomba mumula wakwe kabili ukuishi wakutila ena aba kafwa waba mupepi munchita ya wafya. Ndi uwa nsansa mukakumo na mnina vayalo mnina mati na vengi nganshi mnalu chelo shikulu wa mupale ba mnina nganshi.
Now, I know it's
Nomba tena chiri ninshiva na kutalele nganshi muno neri ebumba lyonse. Yo nomba yo nafumine kutukusone ubushi kubumbichari na limo mwanda umunafine atemwa fisano. Kabili mupepi fie na paka tika ubushi kuchari ama kumipabula na fitatu. Kabili eicho okukuleo mfuika wabwino nganshi kuline. Kabili kupaka bati ile chari umwanda umunama kumiane palichisano lintu tatulafumako. Kabili imwe kutimwa elenganya kulia kwabo kukaba. Pant kulia ni mchiswe bebe. Kabili nomba ishinshi kushita tuishile konka po isha pa mungu. Ilelo uwa lenga ikumilimo na fisano nde chitikela busho chishinka. Atemwa uwa lenga ikumilimo na mutanda. Ikumilimo na fisano busheta chirifyo. Ikumilimo na chine konsekonse. Kabili uwa lenga ama kumiabili na chine konsekonse. Kabili August uwa kubalila po busho chishinka. August ama kumiabili na fisano uwa lenga ikumilimo na chine konsekonse ama kumiabili na fisano. Kabili ya kubalila po kukabo kulonga na kutabe na ko. Mwikesha na mwishiwa ukufumia ifi ingifia fie na panse pantumulemo na ifwe te kutusende ifi ifili mukati ifi ifili munonomba mukati na mwishiwa kabilichena chila vipila kofie mukabwele fie nga kuti mwachita. Kabili elio ndipano kuleta ma trustee cha pamo ndingo ufumishwe mumuli chichonse uku unkanya pachifulo uku kwa tila pokulonga na ilio ndeo mfuwa kutungurua uku chichita. Eicho nde tuntunkanya na lai pushanga te kutitusende tentili ya sukabili kabili no kulibika kabili kuikala fiekulia na mwishiva. Ukuisa kuno mchiva nsa cha mupira temwa kunse palifamu no kulisesha liena ukufuma pachifulo ukuya pachifulo ngefe shikulu wale tungulula. Kabili nde umfo kutila chiria echo ena lino kuchita. Na mwishiva kulichimonu wapalu wa chiria. Kamirinde tontonkanyo kutila nalimo omulandu ichi chile chitikila nomba na mwishiba. Nishite shingi tulatontonkanya chena chava icha kutinya pantu fintufimo. Thile chitika. Lelo na mwishiba ulia limbi kutiaba nilesa. Mamu na uku mutuwala muli fifintu. Iliyo aso sele chena ena alinoku chichita. Inshita ishabu shikuishi nono ishafuma kwa mwebe ngi mwena limo fie umwe shirintu ishira ya kwa Afrika. Mwebe ngi mwena limo na mkwata tepu ya bantu abo awa po kama tepu palua kukusala na winga. Yoya shimikiwe mkalifornia. Ama mini itaya nono haya kulekeresha haya ilia tepu ishira yu kisha ukutala ukubakulia. Lelo umupashi wakwa shikulu wae shire musangu wakutila na leva ulaveno musangu wale ikaliramo no kuchitiramo. Kabili panu mayambi lansuma ilio ya shimikiru no kupirwa kulivena na makanganshi. Kabili apope nethie mpashi wa mshiro alilandire no kusosa. Kapena hum, mamona umusumba uyo uito uine kuishina liyaba malaika. Ulia ni Los Angeles. Iwe wewa isansabika mumuru lelo ukaletwa panshi kumbo. Mamona. Kabiri elio, panu machiri ya chapu ili chinshi na likunse, kabiri munyina monsre na bili bali pamona ine, kabiri vena batile bali wele mono kulolekesha kabiri panshi ponse pali thiapa isulabantu, baka piungo kulalila. Kabiri na alile no kusendama lembo na atile kulikuwe chintu chimoparu achiri ya muli baivele. Kabiri chani ni Yesu kwewa ula kapena humu na yonserie misumba ya kululamba iyo ena atandalile. Chinshi atile kapena humu iwe owa isansabika mumulu ukaletwa panshi kumbo. Atile pantunge milimo yali chitirwe musodomu na gomora yali chitirwe muliwe wene nga wali mina irelo. Kabili palili anshita sodomu na gomora ali muisamba lya bemba. Kabili panu mafia ya chiri analimo imiaka imianda atemwa chintu chimo panu mayabusese mwakwa kwa Yesu. Kapena humu umusumbafia weka kululamba uwe na ata andalile. Ichinkunkuma chali wivishe mulibemba. Kabili na mwishiba ulia wali uwa suko walungama kuli California kuli Los Angeles. Kabili liena mutukso nubushi kubumbiri yali nefie na ishirewele ichinkunkume chikalamba chali chitike kunse kulia. Kabili ama science bali pali television kuchirenga chena. Chali mapepa la yeri ashi kutila isondo bushi kubumbiri yali lepuike kufuma kufishi fialutian. Atemwa kufuma kwa Alaska kushinguluka kufishi fialutia nalimo wa mailoshi imianda ibirimu katika bembo kuisa kubwekira ku San Diego. Ukuya kushinguluka Los Angeles kabili ukuisa fuma ku San Diego. Kabili chena chiricha sokomuka ama incha yengi ama yanda na yawa wa moteo na bebila. Kabili ava science palu yu mulava samali vali pushiwe atile chisu machiri ya kuti chaibilo bushikubumbi. Vantile bushikuti chikesa chitika. Kabili enabo mfisha mashina ya fya science musango lava ya chita. Chiri ya echirenga ififi nkunkuma yonsei ukushinguluka San Diego kabili mukati mulia chena chava ili enchende ya chipunda. Kabili nomba chonsefi ya icha chena na chitendika ukule pukila mo kuati fieni minsensenga ile ponena mo. Kabili nomba chena kaputu wafi aka nono. Kabili chena na chisokomo kama incha yengi. Vena kutiba senda lada nefintu no kukonka uliomulale no kupima ndemo na apo chena chaberele. Kabili chena na chisokomo kama inchi kuchirapo na limo ya vila temo ya tatubu shikubumbi na kabili. Liliali ine ilio bulio busesemo kwa pelwe. Kabili bali ya abo abale la nshanya na wa science batile chisu machena na limo tachakawe mwishita Yesu. Atile chena limbi kutuchaba maminiti ya sano watemo wa mumia kaisano lelo chena. Chike vila mo. Muka Simpson chile tonton kanya ena alina ifuere watemwa nimo na mnina Fred na ikalapano. Lelo nshishive muka Simpson ali. Ena ali ile noko bulo busese mubo na pere na limo 1935 watemwe chintu chimonga afiria. Kabili ati ile inshita ikesa chena chali lembwa muibu uku pachifulo chimo. Iliyo bemba akasange nshira yakwe mchiswebebe. Lokesheni icho chikachitika. Nga filie fitumba fine, vamailo ishama kana fika ponena mumulilo wa mumushiri, noku ponena mo, kukawa wa milio na wakafu wa panshita imo. Kabili chiri ya chikalenga matambe ya msango filia, ibukishe ni ukufika fie muli bemba wa sauto ni chava umuanda temwa mafiti mianda vili panshi kuchila apa virele bemba. Yari ya menshi na limo ya kesa mupepi fie na kutukso na yari ya matambe na limo kuhiso kuchiluka kulia.
And the sea shall weep its way into
Kabili bemba kasange nshila yakwe mchiswebebe.
Nations are breaking.
Inko shile patukana. Israel walebuka. Ifishi bilo fio wakasema vesu balandile kabela. Nishikusha vena fialo shali pendwa. Nifia kutinye fingi. Wele ni mwema salanga nishiwa kumwenu. Ifwe tulikumpela ya nshita. Nomba shikulu wa mupale nga nshi. Gana tendeka palu wa chiria ndalabako palu wa nshita. Ifwe tulinokufumapo wangu nga nshi. Ukuya mmuya yaya na nguchibe ifyo. Kabili nomba muli mako wa shira. Ichipandwa cha 7 kabili na verse ya 7. Ukuleta pa kubirenga kuliri sambiro iyo lia chibirengwa fye imirandu 1:13 ukukwata pa kubirenga palichi ndefwa ya Marko 7:7
in vain do they worship me
manshishimuna ukwafye ama sambirisho basambirisha mafunde ya bantu
now I know nothing but
nomba nshishimana nguchimo kano fyembira shikulu ampela. Kabili chiyafye cheka echo ningalanda po. Kabili nomba nalalanda pesa mbililo munolu chelo. Iliyo na chitonton kanyalinga bailisuma. Kabili munogu shikundefwa ya okulanda palwa ichakulia. Munshitai yene nga shikulu asuminisha. Ichakulia chabumu pashi munshitai yene. Kabili ifya kupokelela chena. Nomba munolu chelo. Ukwensho kubombela leso mlimo ukwa bulokuba obufwa ebwa kwa lesa.
God is sovereign.
Lesa ala iteka.
And we see here what David done.
Kabili tulemo na panufyo David achitile. Mumalembo kubelenga mumilando 1:13.
And he was.
Kabili yenari amapange yakwe yali ayasuma.
But God does not.
Lilo leesa tatutasha ifwe pamapanga ya suma. Mwabafie nshila imo ya kubombela leesa chilia chava ukuchita ufayo wakwe kuchebo chakwe. Kabili leesa ukuma uwa kuiteka takuwa wanangumo uwa kumwe wawele ifya kuchita atemwa omusango uwa kufichitila mo. Ena ala chichito omusango ena ali shiva nshila ya lungama ukuchichitila mo. Kabili chilia chila nengo kumfa wino. Kabili chena chiringi lokulenga ifo wonso kumfa wino kabili nduwa shiningisha chirechita. Bantu umo kuti akwata chena kuisa inshira kabili umo akwata chena kuya ili inshira kabili umo inshira imbi. Lelo chintu chimwe chikalamba na kabili paluwa kwa lesa ena. Tatu shaifwe nomba ukwa buloku ishiwa icho ichaba ichine kabili nomusango wakuchichitila mo. Ena tekuti ame walungama kutupanika ifwe pa kuchite chintu chimo icho ifwe tatuwa ishiwa musango chali no kuchitilwa mo. Kabili elio kutuleka ifwe ukuipunu na mchintu chimo. Ena telesa waulia musango. Ena nilesa uyo ulande chevo kabili asubila avana wakwe kuchetekela chena. Kabili echo kanshe na alishiwa icho chaba ichawa misha kabili nenshita ya kuchichita kabili no musango wa kuchichitila mo. Ife tuwali kwa tamano Yesu paruwa chena lilo ena alishiwa. Kabili elionga ena atanti kemi bombele chilia echo ena alino kuchita. Kabili tatuwebele ife icho chali no kuchitika kabili musango chali no kuchitikila mo. Liena ife kuipunu na pali chena kutichava ukulunga mikwa mu. Mkuipunu na kwesu atema ukwesha ukuchite chintuchimo chila umo kutiava uwalunga mikwa. Lilo kwa wafye inshila imo. Kabili chilia chebo chakwe. Kabili chintuchimbi Davidi pano. Tule mwono kutila umutima wakwe, ena alefwa ya kuchite chintu chimo, icho chali chisuma. Ena takwe eti ama tonton kanywa ya vipa, atemwa ama pangia ya vipa. Lelo inganda atemwa ichipao cha kwa shikulu, chali kutali ukufuma kubantu. Kabili ena alefwa ya ukubweshe chipao cha kwa lesa, ukubwekela kuchifulo cha chiko, pakutila abantu menge pusha kuli lesa, paluwa fintu ifyo balefwa ya. Mchifulo icha ukuchileka fiyo kuba ifwe nga chakutila mnina blaya na wishi wa uyumunu mendo muno novatile. Shisuma chena na chibipanga nshi umwana achichene kwa fiyo ukuipaiwa. Nde muna chava fiyo chintu chimochiringilo kuchitika. Nilo vena mali ile kulilesa wangu. Nga chakutila na mayo munono kabili umunume wakwe kapiunga wambila nsuma. Inshita shagu shikuisha pita pweshi nono atemwa inshiku. Inyo uliana mayo munono akwe tomongoloko naika. Ulio wachimini na fye. Dr. Vatile ena akaba uabulebe inshiku shonse shabu mivakwe. Ngacha kutila avalu mivakwe na ena Vatile chisuma mutemu ikwa. Mwakula isansa mshafwewe ne kulichiria. Lelo wangu vali chitilepwe chintu chimopalu wa chena. Vali le kulilesa. Sintu finga muli baibele isi otu inga sontelelako. Isi abantu ilio balimu wafya baya kulilesa. Chiesu makanshi, muli shirienshi kuma kwete fienchende imo ya kulonga ninapo. Uko vale kumanya lesa kabili chiria chali ni pachipao. Pesa mbali ya mulopa. Ilia yali fienchende yeka ya kukumanina ponomba. Pesa mbali ya mulopa. Chipuna cha luse chale sanswa. Okupelo luse kulika pepa atemwa ule lomba. Ilio aishi lokulomba icha kupapa atakulilesa. Kabililesa ni kwete mibo mbele isuma. Umusango wali ingira okuilamo. Na iwe paluwa chiri ya kabili ena tekuti ya sumine chintu chimbi cha shala. Ena tekuti ya sumine cha kupianisha chimbi. Umusangofi ena ate ya nishishemo. Ilili nena alishimikile fye pambila mwebengi mwemwalishi wa paluwa chena ukutila. Kwa wafye nchende imo iyo lesa kumanya kapepa. Nchende iyo aso selenka vika pweshi na liandi. Nga ifwe tu inga sango lukuta ulo ena vikile mweshi na liakweli ena na tukwate nchende. Atile, shaka mupale mumpongolo shimbi, kanofie mumpongolo umo mkabika ishina liandi. Mkaibika munchende imo, kabili mulingile ukuya mkumanya ine mulia. Kabili ilia enchende feeka iyo ine mkamu kumanishamo. Kabili tuwaishire sango kutila ukupitira mulia eko ena vikile ishina liakwe. Kabili ilia enchende fe yeka iyo ena kumanya kapepa, kabili ishina liakwe liari ni Yesu Kristu. Ishina ya kwa lesa, Yesu Kristu. Yesu atile na ishile muishina ya kwa tata. Mwana uli onse ishila muishina ya kwa wishi. Kabili ena aishile muishina ya kwa wishi. Kabili takwaba kwa ishina limbi pesa mbali ya mulu ili apelwa paka tika bantu. Na ngula litwa Methodist, Baptist, Presbyterian Church of Christ fionse fionfinga chitwa. Kwa mafie nchende imo ya kukumanina poyo lesa akumanyo muntu kabili lilia elintu ena alimuli Yesu Kristu nchende fyeyeka. Kabili fionse fifindi fiakale kunu makumukati kachipingo chakale fiapa shenye chiria. Defo ya imwe kumfikisha palu wala la palichena. Nomba liena liisambililo ili ya Sunday school ni kwa tamalembo ya monefile mbelwe pano. Na chitonton kanya kutila ichi kuticha mwafilisha kukwilu kangefio fintu fionse fiakale fiachitike ukutufundila kwa ifwe. Nomba tulesa ngo kutila lesani kwa tenshila ya kuchitila mwefintu. Yo David uku mafi wapalu wana lesa ngefio ali kabili aishileva infumu. Ena atonton kenye fio kutila ena kutia chitila fie chintu chimolesa fio fine. Kabili ena tata lile ukuya paluwa chena munshila ya lungama. Ife tulemona lesa sokolo la ichebo chakwe munshita ya kumwine ya lingiri wakabela. Naomba musango nshi Martin Luther engeshiba paluwa mbila ilelo. Musango nshiba Presbyterians. Musango nshi Martin atemwa ulukuta lwa katoliko kuishiba imbila ya kwa Martin Luther. Musango nshi John Wesley engeshiba imbila ya kwa Luther. Musango nshi Wesley engeshiba imbila ya ba Pentecosto. Atemwa musango nshiba Pentecosto engeshiba imbila. Mwamona? Ena ala sokola yena munchita ya kwe pantu yena ni imbuto. Kabili ngefyo yena ikula nokufikapo ena ala isokoro la umwine. Mwatufye chikabili na chakasua kukwisula ilio ichirite kukabili inono kuileta ukufuma mumushiri imbuto. Yena ila pela chena ama ula ya iko mchiputu wa chimbi ichakasuba. Akasuba akakawa kalinoku ipa yanga ni imbuto ile kushiwa tema nshita ya kupishiwa. Eicho ena ala tantika wino akasuba nokutantika wino ichifyalilwa. Kukukumanya ichebo chakwe. Ena ala tantika wino ulukuta. Avalingi wakavela. Na winga. Ukukumanya ishta iyo vale ikalamo. Nangula ichifialiru wa ichine chila tuwewe ilelo. Ngefyo tulemo na inko ukupatukana isonde dileibila. Ichile mbo chili pachibumba. Ife tulemo na ulukuta no musango lubelelemo. Ife tulemo na winga kabili no musango wene abelelemo.
And we know by nature.
Kabili ife tuwalishi wa kuchifyalilwa ukutilo ulukuta lule iteanya ukuya. Ifyo yaba inshita iya obukata. Yena ninshita iyo makasese mabonse waka bilo kumona ino ora. Nomba, ena ala sokolo la ichebo chakwe munshitafie iya chiko. Martin Luther abelengele baibele imoine iyo tuachita. Wesley abelengele baibele imoine Martin Luther achitile. Pentecosto abelengia baibele imoine iyo tulebelenga.
Jesus read the same
Yesu abelengele baibele mwine iyo abafariseo baibelengele lelo bena mali kwete ukwesho kusunga inyanje muishita ya kubalirapo iliyo yena yali mukupya bena babifirirwe okumona ora yabo nomba David ali kitire chintu chimwe chine pano lesa asokola ichebo chakwe muishita kabiri kuli abo ena asala ukusokolwela kochena lesa alasala uo ena alinokusokolwela kochena.
He chose that before and the
asali lechiria ili omufula we sonde taula lengwa imichitre ya kweyonse yali shibikiwe kabela kuli wene okufiswa kumuntu ena sokula vena ndiyo ena enga chita
it is his chosen
chena chama fiesta ya kwe asalwa umuntu wakwe uwa asalwa
and he never did choose
kabili ena tata lakusale bumba atemwa kabungwe ena muntu wasalwa ifyo ena achichitilamo nanu yo uli nokwesho kulunga mikawene nokusosa nomba shikulu imwe mwalipange ekirubo pakubika uyu mwaume muri bukapyunga uyu mwaume tachetekela ngefyo ife twachetekela nanu lino kwebalesa ena ali rufyanya muri chena chena kutcha sendo muntu mo uyo wabako panono uchisakama nakuchira ifyo ndi ukweba wene chiria ena ali ishiba ifyo ena alechita ena ali ishiba uyo wakusala kabiri noyo otalingiro kusala ifya kuchita kabiri nenshita ya kuchichita temulandu musango tuleto ntonka nishishamo kutino muntu wa msango ifi aluwa lingo kuchita umulimo umo
God knows who's qualified.
Lesa ali ishiba uyo ulu walinga panshita nenshita iyene atema ishita kabiri nenshita ya linga ukuchichita kabiri umwine mwine umwina Kristu wachine umwine mwine wache tekela wachine muli lesa ala lolela pali shikulu muli fifintu lolela pali bukapyunga bobe nga iwe ule umfo wite uwe washi ningisho kutila na nilesa uwe washi ningisho kutila chiricha lungama uwe washi ningisho kutila nishita ya linga pafyo ulefwa yokusosa baimele tila abo ama lolela Yehova wapepe mukamaka.
Bani
na mapindo nga kapumpe.
They shall run.
Baka butuka no kukana funshika. Venda no kana pomponteka.
Notice David.
Moneni David imfumu ya Israel. Enyo asubirwe fye.
Samuel poured oil upon him.
Samuel aitile fya mafuta pali wene. Kabiri ena ali uwasalwa na lesa. Ukuba imfumu ya Israel.
And David got this revelation.
Kabiri David akwete ubu sokololo. Ukulete chipao cha kwa Yehova kulia kumusumba wa kwa David. Nomba takwa manangu chimwe chirubene. Lelo mule mwana David aile palichena muchirubo. Nomba chine mwane kakwati ngomu ntunga fia kuti akwato ubu sokololo. Umuntu mkalamba ngomu ntu uwasalwa imfumu. Nalesa,
the greatest king
imfumu ikalambanga nshi yonyata lilo kuikala peso nde kunse kwa Kristu nde mwana ni David bantu Kristu ali umwana wakwa David.
Now,
nomba umuntu mkalambanga nshi umasubirwe lidali nefyo kuinzo kufuma mnula wakwa lesa ampo kelele ubu sokololo ukuchitila ichintu chimolesa kabili alefwaya ukuchitila lesa lelo ubu sokololo wali ubalubana. Nomba chiri ya chintu chimo ichikalamba. Chena chiri no kubombela na esambido Yesu. Kwesho kubombela umulimo leso kwa vula ukuba waitwa kukubuchita. Moneni.
David
alikweto busokololo. Kabiri moneni. Chena tachari nikasesema Nathaniele uyonwa kweto busokololo. Chari ni David mfumu uyonwa kweto busokololo. Na angula Nathaniele, talipushiwe palwa chena. Ena tata lilo kuipusha Nathaniele, lilo mushe na mumona hapa mumilandu wantanshe, ena aipushe bachilolo amakana, na bachilolo imyanda. Ena tata lilo kuipusha Nathaniele, ena aipushe abantu. Kabiri ena aipwishe na chimbi bashima pepo na makasambi la wafya bulesa aba byabushiku bakalemba na makasambi la wafya bulesa
David
aipwishe ntanshi ati lenga chena ichi cha kwalesa Leke ntuye kulia nukulete chipao cha chipingo cha kwalesa wesu, ukwisa mumu sumba, kari leke ntuye pushe kulilesa ili otatula chitaifintu. Belo atile mwishi kusha kwa Sauli, vena mali filirwe kuipusha lesa, kule kuchi chipao, urim watumim. Vena mali lekele kuchitachiri ya David atile, nomba leke ntuwekele kulilesa ife bonse. Leke ntuwekele kuchintu ichalungama. Leke ntuye kulia nukusende chipao nukuchileta kuno. Kuchileta mula wakwa lesa mashu yambi, muka tika msumba. Leke ntu kwanto kupuputulua. Leke ntu leta avantu kubawekesha. Lelo ena alikweto busokololo. Ichocha mwoneke ukuba ichisuma. Lelo chena tachali ubufoe wakwa lesa. Mchifulocha kuipushe ntulo. Uko ena alingilo kuipushako. Ena alipushe bachilolo bakwe. Bantu ena aishire bafye mfumu. Kabili ena akonkere ulia umushirwa. Wakutontonka nyokutila. Bachilolo bakwe abakalamba kabili. Na abantu bakwe abakalamba. Elio alile munu kutalwa mimonekelefye. Nukuipusha ngabe na kutiba kwata kupuputulwa. Bashima pepo. Bakalemba. Bachilolo amakana, bachilolo emianda, kabili alibe puishe bena, ushe ubu wali ukufaye kwa shikulu, kabili bena mantile efe wali. Lelo mlemona, ena alifirilwe okuipusha intulo ine ine yole saryonse, alebo mbelamo, mwamona alifirilwe okuyakuli yena. Naomba kupanga kwakwe kwa alifia kusuma, ama tontonkanyo yakwe ya alifia ya suma, ama pange yakwe ya alifia ya suma, kabili kuleto kupuputulwa mumu sumba. Ukuleta avantu kubawekesha kulilesa. Lelo ena tata lilo kuipusha inshila lesa. Amwe velemo kuchitilamo. Mwamona. Nangula avantu bonse mali suminishenye. Na mashima pepo. Kabili ukutila infumu yali ya lungama. Vena male kabila ichipao. Ukuwekela mumu sumba. Nomba. Vena male kabila umulola wakwa lesa. Vena male kabila kupuputulua. Leo lesa. Tamala ile kusokola ichebo chakwe mwishita ya chiko. Kubantu. Ena tata lilo kulaya kusokola chena kumfumu mwishita.
God doesn't change a bit.
Lesa tapiribu kanangu panono.
God doesn't change a bit.
Ena tata lilo kulaya kuchitachiria. Temulandu kufumachumi kabili. Ayo ama tontonkanyo ya suma kabili. Ayo ama panga ya suma kabili. Umusangu abantu. Abalefuwa ya filia fintu. Nukumwana haku kabila kwa chena.
Kulabo ufaye wakwa leso
kuchitua kufuma muri fifintu. Chiria echo ndefwaya ukukoma ilapo nganshi. Bantu ndefwaya kulenga ichi pakutila imwe mwinga chimonanga. Nga umupashi wakwa lesa wikala muri imwe. Kabili uri emulandu wine, ndeko kola konga nshi, pano. Kusenda inshita yenu imwe mwebantu palilamya, kabili pafirimba lelo ine, defaya imwe ukumona chena. Nga imwe tamukwete inshita liena, mukasende tepu. Ukutila kulia temulandu ifyo chena chale fwaikwa. Ifyo muntu onse asuminishenye ukutila chale fwaikwa. Mwingi wa kutila chiria chena chishinka, kuliko ichintu chimonomba, icha kusanga.
Is that the will of God?
Bushe chiria, bufwe wa kwa lesa.
Now,
nomba, lesa tata lilokula ya kutila ena, alino kusokola inkama shakwe, kumfumu shakwe. Ena alino kusokola inkama shakwe, kubantu bakwe. Ichintu chimokwati, ni ishtaya kwa Mikaya, umwana, wakwa Imula. Jefyo, tuleleka, tesambili lolelo inshita imbi, ukuleta mwichi, no kuchilengo kuba, ichinka kulimwe, ichituntulu kulimwe, pakutila imwe, tamulufishe chena. Kulia kwali mwishi kusha kwa Mikaya, ena ali umuntu mubusu, kabili ena na chimbi afu mine kulupwa ulupina.
But Ahab, king of Israel,
lelo Ahabu, infumu ya kwa Israele, ukuba inko ya lete kwa nalesa.
He had set aside a school and had brought up selected hand-picked.
Ena alikulile eskulu kabili alilele avasalwa bakasesema basontwa. Kabili akwete emyanda ine ya bena mwiskulu. Kabili bena bali ama umama kalamba.
They wasn't just
bena tabalifye bakasesema babufi.
They were
Vena mali baka sesema, machi hevele.
genuine man.
Aba ume, aba chishinka. Kabini benda, aba ipuishe shikulu, kuri ababa ume.
And they did prophesy.
Kabini benda, bali seseme.
But you see,
lelo mulemu na hivyo echilangisho chituntulu chaishile vena chila umumuli vena bali kunse kachebo chakwale sano bufuayo. Bantu Yoshafati aishile okufuma ku Yerusalemu ukukumanya ifumu Ahabu. Kabili vena mali fwele mingila yabo kabili vena mali kelemu muishila shampongolo kabili vale tele makasema kuchinso chabo. Intanchi Ahabu atire ifwe twalikwata inchende ukulu bali ku Ramothi Giliyadi icho ichaba muchine ichesu nomba chiliani eso asosa shikolo
Joshua
kenye chena kubantu nokupela chilia kulibena nilo amperishite bali chipokele kabili atire kuno abana besu bale kabili omukate kabili ifwe tatukwete impanga yalinga kukulimapo omukate kabiri amalwani besu ama perishite balalisha abana babo abasenshi ukufuma mu mushiri wino oye obalesa atupele yachali chishinkanganshi kabiri atire kuno ifwe abantu bakwalesa natwikala kuno nabana besu abakabira kabiri abalwani besu balelia kabiri abana babo pamushiri wolesa atutile kwa kufuma mu Egypti nokupela wene kuli ifwe. Chilia kutichae miaka sambila wafya ulesa, bushete kutichichite. Atile, bushete wala ya kulia, nukusende mpanga Yesu yolesa atupele. Yoshafati atile, ndinoku kwa filisha ifwe, tuliba mnina. Iwe uli muyuda kabili inendimu Yerusalemu. Atemu chali ulubalilumbi. Nde chitekela iyo chilia chishinka ndeto ntunkanya chena. Yoshafati, nangu chivefyo, Yoshafati ali umuntu musuma. Infumu, umuntu mulungami, uyo watemenwe shikulu. Ahabu, ali, mwache tekela, mwache fule. Echo, bali bali tekulia. Kabili Yoshafati atile umfweni. Leke ntupushe shikulu intanshi, ife tulingilo kusanga paruaichi. Mwamona, nga Davidi ali chitile, ifyo Yoshafati achitile, atile. Usheta tulingilo kuchitaichi, kabili wangu kuwa mwina Israele, ahabu atile, mchine.
I've got four.
Ninkwata aba hebele imyanda ine. Ngefyo tuli. Bakasesema vachi hebele. Aba kabungwe kesu febene. Kabiri nalabe pusha. Vena ni bakasesema. Nomba mulemo nafye. Mwatila chilia. Chile mpunu isha. Mina Branham. Kasesema. Owe. Waliko umomu nshita kwa Yeremia. Uyo waso sile kutila vena kutiba vafye kulia imyaka ibiri. Shikulu haivele Yeremia ama kumi chine lubali. Mfike iko limu mkoshi kabili kasema. Ali lifunine Anania. Luna mwishima icho chanchitike kuliena. Owe. Imwe mulingilo kuikala. Pamone chebo. Eicho ababa kasesema maishile kulia no kusesema. Kabili batile kabieni shikulu alina imwe. Kabili umomulive na ndechi tekela. Ninda bako eshikali ya kwenombo mkalamba. Setekia ndechi tekela. Atile, ena afwela masengo ya bili ayachela nokusosa. Ethio asosa shikulu, kuliichi. Nomba ulio maume, ali wa ufumachumi. Imwe, mnino kusunga barua nibenu kubabwese shakunuma mumpanga shabo. Kabili nokusenda chiri ya ichiricha kwa lesa. Chena chapelwa kuli imwe. Chile chetekela ena ali nibumbi munda. De chetekela ali umwame umusuma. De chetekela bali ya bonse bakasema ethio bali. Matila wakasesema,
Remember,
ibukisheni, umwa umewine uyonwa lefwa ya kuipaya Yesu Kristu. Ali seseme, bantu chali ni ofeshiri yakwe. Ena ali nishimapo mkalamba uli ya mwaka. Kabili ena ukuwa ali kwete ili ya ofeshi. Ali mulili ya ofeshi, umupashi wa kwale sawaishile paliwene. Chidi ya tachapili wile, ali wa pusushi wa temwa chintu chimo paluwa chena.
And he prophesied.
Kabili ali seseme, kaifa, bantu liali li ofeshi liakwe, eli achichitile. Kabili ababa kasesema, ukubaba kasesema, ba ofeshi liakwa kasesema, bali seseme. Kabili umupashi wakwa lesa, waishile palibena, aba umene fya abupe, fya umupashi. Ndemu na ndelanda kumpendu ama kumipavula na pavula, ba Pentecostal. Nela umuntu inshitaishingi. Umuntu. Lesa kuti abo mbela kuli bena ukubaphela ichabupe kabiri abantu balino kuilonga nikakuli bali abantu. Nga bena tabaitwa mukupirika nokutumwa na lesa. Ena kalenga uliomwa umatema mwana kashukusose chintu chimo. Icho chishilo ufaye bwakwe bantu abantu baleba patikisha kuchichita. Ifyo na ikete kachema wesuine omunono muno pali chena. Kunse uku mumi tengo luchelo lumo na limo filiko loko munu chelo wate. Kaviye mkweba mnina nevao.
I'll come to you dinner, Brother Neville.
Na alishile kuliwe bushe, shashitile mnina nevao. Chila muntu mnina nevao. Sese menako, njeba ichatema chiria. Mwamona, imwe kuti malenga ina kusose finturiria. Ifishinga fikirishiwa.
They that wait to pine.
Abo, abalo lela kusanga ifyo shikulu. Alefuwa yo kuchita. Eichwa aba ume, malo lekeshe pali chena mumano, haya muntunse, ye na Yesu. Lelo mle mwona, vena tabasangile ichebo nungufayo kwa kwa lesa. Elio mikaya aishilaisa, kabili alikuwete chimonwa. Alifaili shentanshi, moneni, atire, loleleni, mpeniko mudobu shiku. Leke ninsange kabili mailo nalimo, nkesa mwasuka. Ena tali wangu efyo asa shikulu kwati mkusumilishanya na makasise mabambi. Ati ndi nokulanda fyefyo lesa leso sa. Kabili ubu shikuba konkelepo tulesa ngo kutilesa ali mwebele icho ichali nokuchitika. Kabili chena chali chapsana mchine kulibambi. Isikulu lionse chali chapsana. Kabili nangula umumulive na ali mine nokumutoba ulupipamenso pali chena. Lelo mwamona ali lolele. Yena ilio achitile chiria. Ali pashenyo usesemo bwakwe. Ichimono wachakwe. Ne chebo ichalembwa. Kabili chena chali ichalinga nafye ne chebo. Ilio muntu mwaso kutibena nava kwa tobu sokolo kukubatisha bantu mwishi na liyakwa tata mwana mpashu wa mshiro chiria chintu chapsana ne chebo. Tapali nanguba mwumulibe nava talilo kuchichita. Yome na matilo kutowe ifwe tulino kwimi na kabili ichichi ya kabili chibie. Kabili na fimbi pochiri ya chintu chapusana nechebo. Yome na basusame na tamache tikilobu fiyashi wanso kachiri ya chintu chapusana nechebo. Yonse ififintu fimbi ifwefi ya pusana nechebo. Chena chiringi doku bapamo nechebo kabili. Panshita! Nomba nga David ali chitirefi ya chiri ya ichipao chale isa. Leo tepali ili ya nshita. Tayari ni nchende ya chena. Mwaneni. Naomba iliyo baile kulia kusende chipao. Wonse bashimu chindu kwa batile. Kile chintu icha kushita David ukata kulile saifu tuleka milo kupuputulua. Bari ya bali nima Pentecosta menebe nelelo. Baptist, Presbyterian. David wa ulimfumu Yesu. Imwe wonse captain kampanda na kampanda. Na meja kampanda na kampanda. Na general kampanda na kampanda. Baka wa mkulonga na kwenu. Chishi. Vena batile chile chintu fiecha kushita David iwe. Na kuwate chalo chonse kuliwe. Uliya ebwabo wase ilelo. Chile fwaye chalo, ndifwaye lesa. Ngatakulina ngumo, wakwimi nina. David alikuwete bachilolo bonse. Ena alikuwete kwa mpana na mabumba ya fita. Ena alikuwete kwa mpana nefironga ino fionse. Na bonse, abala sambililo. Yabu lesa na bonse, chila muntu kusumilishanya na nkwe. Echo, ahabu, achitile. Na bambi mbalembo.
But he didn't have God because he was out of the
Lelo
will
of God. Kwetelesa, bantu enari kunse kabufayo wako alesa.
I hope we get this.
Ndesubira tuleo mfaichi. Mwone ni menamari chitile chintu. Ichavuka pepa chonse. Icho venga chita. Mwene nari mwomari vikirevya kusabanka ni shako nefintu fionse. Kupuputuwa kukalamba. Ichipao. Chilinoku letua. Ife. Tulinoku kwato kupuputuwa. Ifwe, tulino kuchita ichi. Mweneni, alitumine makemba. Alitumine abantu. Nensangu, nentandala. Kabidiwe na mali chitile, ichintu chonse, chavuka pepa, icho baishi, wefia kuchita. Kabidi nalio nine le satani mulichena. Mwishira imbi, tulechi muno kuwekesha apu na kabiri. Busheta tulechita, basendele makemba bonse. Basendele bonse, abalishe nsangu, abalishe ntandala. Ama nakashumwa ume kabili uyonse wale imba. Vena mali basendele wonse kulia kabili vena. Vali pitile mumichitile yonse ya buka pepa. Chile fwaya kusosa ichi. Lelo ningilo kusosa chena. Efione fifironga ino fiabelelo. Pentecosto na wonse. Vale pita mufia mishitile yonse ya buka pepa. Ya kuimba no kubilikisha. Mwane, David apundre na maka ya kwa yonse. kabiri ali bilikishe kabiri ali tolweke kabiri ali pitire mu michire yonse ya bukapepa iyo inga bako kabiri nalyo linelesa tali muri chena kabiri ama tonton kanyo yako na mapanga yako kabiri fintu yonse siari lungeme lelo aile inshira ya luvana na chena mwamona ena ali chitire imiendele yonse ya bukapepa ali pundire ukuimba ali kwete bakemba baibela ama lebilikisha baibela ifintu fionse fya shala bena mali shani ne mumpashi bena mali chite ifintu fionse fya fyali fya bukapepa chena chintu chimwe cha pala ba crusade be soba kalamba aba nshita Yesu bena bale fwayo kunonke sonde kuli Kristu takwabe chintu cha msango filia kukuputuru waku kalamba ukwa kupyange mpanga ifintu kalamba kuchitirika nga vena kutiba ilu kafye ulia wishiku wali pita ena chamu pila lelo vena vale kula crusades otubu ngwene ifintu fionse lelo ifile chitika yabafye mwati nga filia chari mwishita kwa David chena tachabo mbele natuleya moku kwato kupuputulwa abeso abakalamba bamo bakabila wambila nsuma abeso abakalamba elelo bena basokutira mali kwata abapiribulwa amakana amakumi atatu mukati kanshita ya mirongo mutanda kabiri umwaka kufumalirya ukubweramo bena tekuti basange amakumi atatu kwabako ichintu chimwe cha lubana ifyo chena chiri chena chiri fye ichintu chimwe chine icho David achitire bashimu chindi kwa bakalamba aba umwe bakalamba bakashimikira bakalamba amasukuru ya kalamba urupaka urukalamba lelo nalyo line bale ipusha kuchilonga nino chakale muchifulo ichakulolekesha muchebo chakwale sano kumona iliyo inshita ya tampa imwe tekuti mumeshe ifya kulya fimo kano fye inshita fye shimo isha mwaka nomba leke ntumone cha chitike. Nangulo kwabo imi chitile yabo ya buka pepa nefintu fiali fikalamba. Ama pange yabo yale ya kalamba. Crusade yabo yali kalamba. Ukuimba kwabo kwali kukalamba. Ukushana kwabo kwali kukalamba. Kubilikisha kwabo kwali kukalamba. Inyimbo shabo shali shikalamba. Kabilivena bali kwete chipao. Busu manshi chipao. Chiri ukwabula lesa.
Just a wooden box.
Yena ni mboko shifye ya mbao. Simo ispampa ifyama we. Chidi achaba kwa tukuli omu na lilo. Ukubatishiwa.
Usumanshi
chita. Kukubatishiwa. Katamulapile ntanshi. Usumanshi chita. Ukuli omu na lilo. Ukubabumbi munda. Katamuleka la obumi no kuchetekela ichashara ichebo cha kwalesa. Mukusende chiputuru wachache na kabite chashara chache na telangisha kuliko ichintu chimwe cha lubana. Nomba, iliyo fionse ifithia chitika, leke ntumone nomba icho ichi chitika iliyo lesa, kabili inkulo ya kwe ne nshita ya kwe, taipose lwe kwa mano, ama tonton kanyofie ya bantu. Abantu abengi bali susakulini, chishi chota wishira kunolubali no kukwato kulongana. Chisuma, tule kuita, lemba ichi chiri ya temwe chibie. Noleleni, imani mbikuti mwachufuaya lelo, nichi inshiresa, asusa papali chena. Abantu abengi, bali susakuline, nalikuweto wite, nalikuatapo kulanshanya, ukulanshanya kwa umo, umo nefintu. Ukulolelo mwaka, ukulolela. Musangonshi, ningeshi bila mwifia kusosa, mpaka lesa njeva, ifia kusosa. Mwamona, ningilo kulolela. Uliye mlanduwine, naso sirilembe, nichi realeke, nimone ifio ena, asosa, mwamona. Ukulolela abo abalolela pali shikolo bapepe mukamaka yabo chilia chishinka monene bena mali kwishe bashima pepo fie aba abulya bushiku bakasambira aba fia bulese filonganino kabiri monene ukuchita chilia ukwipusha bashima pepo no kwipusha lukuta ukwipusha abantu bena bali chichitile muchirubo. Mwaneni, ichipao chali chebo. Tuwali shiva chile chichi nkapantu ichipao ni Kristu kabili Kristu chebo. Mwamona, ichipao atemwe chebo. Tachabi kilwe umwa chiko umwa ntanshi, umwa sontwa, ichifulo echa ntende kelo echa sontwa. O uwe mwifilo kumfa ichimwelu kuta, ifintu fionse fiali fia pilika. Kabili fintu fionse fia mwene kia fia wino. Kwa tu kupuputuru wa kukalamba kwa leisa.
But because
Lelo bantu bali filirwa kuipwisha omuntu walinga balwa chena bena bayipwishe bashima pepo bayipwishe bashimuchindikwa bayipwishe bakasambira wasi abulesa bayipwishe bakemba kabiri bali letere fyonse chapa mono mutima umo kabiri akabungwe kakalamba kafita kabiri na chimbi olupa kalwanko.
Everything was in harmony for
if
a great meeting.
Ifintu vyose vyali mu chimfano kukulonga no kukalamba. Lelo bali firirwe ukwipusha lesa.
So at Ahab.
Ifyo na Ahab. Ifyo na bambi.
What a moment. Now,
ifyo yali nshita. Nomba. Mwirufya ifi. Bena bali firirwe ukuchumfwa pantu. Taba ipwishe. Kabili mkuchitachiria moneni. Baku ya kuli bashima pepo. Baku ya kuli bakasambira wafya bulesa. Kabili pakuya kumalupa kaya fita. Kabili ukwabula ukutonton kanya pankombe ya yatu mwana lesa ya ili anshita. Nathan. Bena bali chichitile mchirubo. Bena bali ili nukusende chupao nukuchibika palicheleta mupya. Nukuchibika palicheleta mupya. Atema ichilonga ino ichipya ichili nukutendeka. Kabili tepacha apel wana lesa inshila ya sontwa ya kutusendela mo.
It was supposed to be packed on the shoulders of the Levite.
Pamabeya, yavena Levi. Nero mlemona, ili yomu atende kechirubo, imu mnilo kutuwa ila mchirubo. Gempolo polo ilingi wakutonto pachakula sakabili masunka nyamutungi kanalimo kunorubali. Ichakula ila po, pamapande umwanda, imu emuli yani atema mainchezi ya sano kutaluka. Matende kamuchirubo. Mweleza tuwafirishenu kuishiwe chichintu na chitendeka mchirubo. Ayama kruseza ya kalamba ya nshitakabili yena. Efyo yetu okuba. Lesa tepushi wapalwa chena. Mashima pepo na abantu baka pepa. Ebe pushiwa. Utubu ngwe. Edu ipushiwa. Chisu mabushe mulino kukwata ichina chiria. Eche tekeranga kutuwa leto muntu onse chapamo. Mwilekto muntu onse chapamo. Sende nifia ichebo chakwa lesa parwa chena. Eyo tulesa ngokuti. Iliobe na machita chiria. Nichinshi machita. Mei na mara tuwadira. Kukia panta nshine mitantikile ya boimo ine ya mka pepa. Yo ya wakunse kachebo chakwa lesa na mfoe wakwa lesa. Chie chintu chali fire imiaka ya pitapo. Fili efintu ifia umefia kale ifia miaka ya pitapo. Chena chali umine mwishi kusha kwa shukuru Yesu. Vena, nabachi ishiwe. Ati renga mwali ishiwe Mose imwe. Ngana mungi ishiwa inepantu Mose aso selokuti. Nali mkuisa. Ati lebashife wali le mana matolo. Ati lebena bonse wali fwa. Impofu. Enali vetile. Bafariseo. Makatumulula. Babuka pepa.
Except you believe that I'm here to die for
sin. Nine mulino kufwa mumembu shenu. Nino vena tabachi chitile. Vena vali yaba kuwanganshi munshila shagwa vene. Vena vali no kuchikuata munshila yabo. Uliye musango Davidi achi chitilemo. Enali chikuete munshila yakwe. Echo aso selefi enamu ishiba ifyo ndi no kuchita. Ife tulesela. Enali kuete obu sokololo. Ife tulesela nomba echo tuwala chichita munshila ipya. Inshi kushafisungu shoshari pita echo ife tuwala panga fiaka mungwe kambi. Ife tuwala kula fiechereta mupia. Ukulangisho kutila echi ntuchipia na chitendeka. Ife obwabu obu sese mobu abu fi. Ime mulingi loku wekela musango lesa so silamo kuchichita. Na bali chibikile pamamea ya vena Levi. Kabili chiachari pamulu wa mtima. Ichipao ichebo tachilingi loku vikuwa pachilonga nino chipia. Pamito ntonka nishishe ya muntu umo. Lelo mumutima. Ichebo chakwa lesa tachilingilo kusendwa nefilonga nino. Jena chilingilo kusendwa mumutima wa muntu umo lesa ngengila mamulia. Noku isokolo la mwine. Kabilinga ena sokolo la cheno kulingana nechebo chena nilesa. Ngata chilifyo chena techo. Kabilinga ena ichebo chaili anshita. Muchine, mufariseo kutiasosa. Nanu watu wele kutila ifwe tekutuchite ichi no kuchitachiria. Mose alitupela ya mafunde. Lilo Mose na kabili atile. Satana atile chinshi chali lembwa. Kapela vakwe. Ba, kabili na kabili chali lembwa. Efyo Yesu asosele. Inshita iyene. Inshita. Ngamwalishiwe Mose. Kuli umo ule mupelo mulandu. Mose. Ngamwalishiwe Mose imwe. Ngamwalishiwa ine. Atile pantu Mose alembele paluwa ine. Yehova lesa wenu akemia kasisema. Mukati kenu. Uwa wa mnjine enwe, wene, waka mumfwa. Ngame nabadi shiwe mose vena, ngabadi shiwe wene. Nombo kupalama umfweni. Mwiluthia ichinomba. Mwamona, ichintu chantanshi. Hiyo waipuishe bashima pepo. Ukuipuishe abashimu chindikwa. Ukuipuishe fita. Ukuipuishe olukutalonse. Avena mpalamano ukuisa chapa mkuli uku kulonga no kukalambo kwa leisa. Vali filirwe uku chichita umalungama. Vena tabai puishe leisa kawilipa kuchitecho. Noka na uwelela monoku muna yari ni ishtanshi. Owe mnyina, umfwa. Nishitanshi, tulekalamo.
What's the age, what's the hour?
Inkulonshi, nuolanshi, iyo tulimo. Tenishitanga ififintu, ifyo valilandapo.
That's past.
Filiafiari pita, obu pingu shinabu palama nomba. Mwe kutimwa obu mwona buleisa. Mlebu kishechiriwe pamulu walupiri. Ora ya upingushi. Mlebu kisha obu sokololo atemwe chimonu wachakwa na winga. Musunge nifye wene mulu tampulo. Mwileka wene afume mulu tampulo. Mwoneni, pamabea, yaba shima pepo. Gavini, Davidi, naba shima pepo bonse, awabali ingile mchino kuhishiwa wino, leo chena chari ni chinshi, bashima pepo ngabali shiwe wino, baka lemba, baka sambila wafia ulesa, ngabali shiwe wino, pantu ichebo, chaso seno kana chitachiria. Kabili ilelo, ilio wafuwayo kusosa uwe, Yesu Kristu taba chimochine mailo ilelo no miayaya. Kuli ya kumbelenga mano, chiri ya ni, chiri ya temwa ichibie. Vena wala filu okumona, ichebo italaiwa. Owe budia, wali ushikubu akale. David ya tila uwe chisu manomba, lolele ni pali miniti. Mama bea, ya, ayawa shima pepo. Chiri ya chari kunu mailo mose, aishile fuma. Mchine, ifwe, tulino kuchibika, palichereta mupia yelo, ninkwa tobu sokolo, paluwa chena. Mashima pepo batida, amen David. Mamona, ukongolwa, kukabungwe kabo kapiaka ekonomiko, ukutila vena bonso, wawe chapa, mono kuchita ichi, uyu msango na uria msango. Chiecha lengele mashima pepo, ukuipununa, vena tabai puisho muntu walinga, vena tabai chichitile umalungama. Emulandu wine waishile kwa tobu afya.
Yeah.
Ndeti na mufintu fingi lelo. Iliyo kasambili shomu kalamba. Umo umaba pentekosto mkalamba nganshi. Aimine kuntanshi ebumba. Lia baka pepa nshitaimbe ya ushiku mchikago. Na ringilo kukwata kulio kulongala na vashima kwe waba ume. Lelo na tonton kwenye nalinoku ba muafrika ili anshitalilo. Na lishilewe lafi obushiku iliyo takula tendeka. Kamili vena vali insalile umukalamba pentekosto wa amano. Kamili ali minine noku veva kutila ukukusela kwa ekonomiko chari chintucha kwa lesa. Kamili atilo kuti wonsefye muli vena vale wela nangulo lukutalu wa katolika. Lulino kuisa wela mumi vela ya luko ya ntendekelo. Wonso kulandila mundi minge chininkisho. Kamili na thimbipo. Kamili ukwabulo kuhishiba chiri achiteyo cha kwa chua. Kamili umuntu, uo shaishive, ishtashimo, mulavyale mbuto, imwetamu ishiva, icho chike sachitika. Lilokateka uambila nsuma yonse, yaba umevashima kwebo. Iliyali nefye, ilioka saba nkanyomu kalamba ikele panshi. Ati ile, shao wakusose fintu kususha waka saba nkanyabesu. Lelo uri atemu sanguo mnina brana mwa aso sere kutila chika chitika. Lelo ati le kutichika tuwala kuru lembolu wati swango. Ati le lelo mnina brana mtaishwa icho alandapo. Ati le ife tuwaba tuwali chetekela alachita. Mamona, kabili mchikago ati le nivanga muno wabenga temwa ino kuhisa no kupero ubuilo wandu wachena. Vate ndiko okubilikisha no kupunda. Mwamona, imwe mune vya lembuto imwe tamuishi vechiri no kuchitika. Tuwalile nifio kubia lembuto hiliyo ilia ora ya isa, shimomulisha na shiri. Watu ni Thomas, ena ali inalimumua kulekelesha kumo na shikulu, nilo ena ali mumwene kuchetekela wene. Mwamona, hiliyo vachi mwene kuchitika owe Thomas ae shire ingila mulelo, ali chereweko panono. Nomba hiliyo vale mwene fintu, ifio vya landiru wakavela no kusosa, efio asusa shikulu, fia chitika. Rie na wala susa tupeniko ya mwama futa yenu. Mwamona. Lelo nomba. Mwoneni. Ukongola. Ishtashi mwaba umewa kalamba walesa chapamo. Mwabu mfa wala soso mkalamba kampanda na kampanda. No mkalamba kampanda na kampanda. Uwesu mkalamba mwikesha ukutala ukuchita chiria. Kwa mwaba kalamba mkatikesu. Kwa wafio mwamu kalamba kabili kudia nilesa. Ifwe tuliba mnina. Mkashi. Chile saka mananga mleche molu kutaulolu wa kwa tabantu wa sano mulirwena. Chile tachile mlenga imoku baba nono. Chile mlenga imoku ba mnina. Mwamona, kamulia bachine kuchebwe chakwa lesa. Chile saka malani chinsho msangu imwe, tamulia banono. Lesa takwa tavana banono na vana bakalamba. En akwa tafya vana, vena wonse, baba chimochine. Mwoneni. Leso mu inaishile fuma muisano liyameno ya nsofu ya vukata. Ukuisawa umuwa mulifwe. Nomba ni nani ulu mkalamba? Asendelete kuisa ika kuno. Ukusende chipasho chakwa shima pepo. Lelo umu bonfi. Asambile ilo valine iyo ena alengele. Inkasa shava tumabakwe na bambi. Nomba nani mkalamba? Lelo kongolwa ababa umethyo bali. Bena tabali ilwike. Bena tabatonton kenye chintu chimwe chipya. Chali no kuchitika. Iyo, chintu chimwe chole sataso sele. Chali no kuchitika. Bali ile palichena munshira iya lubana. Chili ya eo kukonso kusamwa ilio ye. Vante ndege kunu makuri akale sana. Chila chilonga ino chali ngilo kukwata kondapa uabulesa. Chila chilonga ino chali ngilo kukwata ichichiri ya temwa HBA. Chila chilonga ino chali ngilo kukwata David Umunono. Chila umali ngilo kukwata ichichiri ya temwa HBA. Mamu na icha chitike? Cha chitile, chintu chimo chine, cha chitile kuno. Chintu chimo chine, ukongola. Ichebo cha nshitaiyene, nshitaiyo vale ikalamo, chali kenwe. Mwaneni, ama peya ya vena levi, yali ya ntendekelo inshila ya pelwa na lesa kukuchita ifefintu. Dike ni chiriye chipao pa mapeya ya vena levi.
Anything outside of that?
It's in chance konse kachiria chali ukupusana. If you answer sele chiria echo en apiri wile. Lesa tekuti apiri buke. Uliye mlandu wine kareni ne chebo chakwe. Ni inku wata ile embo. Milandu yantanshi 15-15. Nga mlefo yokule mba chiria. Mwaneni. Nomba mwaneni. Kulia mkukonka lesa. Nomba ndefwa emweku bango wakubika ichi mano yenu. Kusunga mafunde ya kwa lesa, ukuchita itintu, ichili chonse mkulungama kuli lesa, ukuchita ukubombela leso mulimo mkulungama, wabe fishinka fisano, ukubombela leso mulimo mkulungama. Nomba David alebombela leso mulimo. Ena ale chita ifintu fionse ifyo aishi vyo kuchita, kanofyo kushapo lesa. Mwamona, ena ale chita ichintu chimo cha lungama, ichintu chimo chisuma kubantu, ichintu chimo kulukuta. Lilo kwa wefishinka fisano, defo ya imwe okuibu kishaifi. Temlando mutifio enga wawachinka muku chichita chena, ukubombela leso mulimo, ichi ififishinka fisano filingile ukubapalia. Icha kubalila po, chilingile ukubanshita yakwe ukuchichita. Inga chakutila mwose ali shire kusosa. Tuwala kule chibwa tono kutichile ili lapanao. Gafia no wachitile. Inshita yako anu wachari fia wino kuchibwa to. Lelo, teku inshita yakwe. Inga chakutila yesu ali shire kusosa. Nomba, ndino kumweva ifyo tulino kuchita. Tulino kuya fie pamulu walupiri. Inge fia mwose achitile. Nokupoka ama funde ayapia. Mwamona, haha, ena, ali yali ama funde.
You must be in his time.
Mwamona, imwe mulingile okuba mushita yakwe. Che na chilingile okuba mushita yakwe iyayana.
You got that now?
Namu mfuachilia nomba. Chilingile okuba mushita yakwe. Chilingile okuba mushita yakwe iyayana. Inshita ne inshita iyayana.
And it must be according
kamili chilingile okuba kulingana ne chebo chakwe. Icho chalandirwe. Chena chiringile okuba nshire sakama na mubu sumafie ifyo mleso sa chiringile atemwa chiria chiringile okuba. Atemwa ya chiringile okuba chena chiringile okulingana nechebo chakwe. Kulingana nechita yakwe. Ne yakwe ya yana. Kamili chiringile okupelu okulingana kumuntu ena asala ukuchichitilako. Shire sakama na nivanga wa shimu chindi kwa kuli infumu David umukalamba fye ngabonsaba shala. Ali nifumu mpanko. Lelo ali kwete nshila ya kuchichitilamo. Kabili ena. Ali bebele msango ena enga chichita. Lelo bali fililiwe ukuchichita. Chiringile ukulingana nechewe chakwe. Ukulingana nechita yakwe. Ukulingana nobutantikobu akwe. Kabili chiringile ukuba kumuntu ena asala ukuchipela. No kuchichita. Mose ali yeseshi okubutu kwa kufuma kuli chena. Ukusende wa muntumbi. Leole sasa lile mose okuchichita. Amengi mulibena. Paulo ali yeseshi okufuma muli chena. Amengi na mambi. Lelo chiringi lokuwa kuli ulia uo ena asala okuchichita.
And it must come first.
Kabiri finingiro kuisa intanshi kuli bakasesema bakwe. Ichebo cha kwalesa chiringiro kuisa kuli bakasesema bakwe.
Amos 3:7.
Yehova lesa tachita kanto mpaka intanshi asokolwera chena kumusha wakwe kasesema. Fine.
And the prophet must be a
Kabiri kasema lingilo kushinikishwa.
Ne
chebo cha kwalesa. Isi wapo efishin kafienu fisano. Chiringile okuba mururi omusango. Inshita yakwe yayana. Iliyo enaso sero kutichikaba. Kabiri umuntu wo ena asala. Kabiri chiringile okuisa kuri kasesema. Kabiri kasema lingilo okuba kasema washinikishwa. Lesango kutia bengi muli Bible chaishire kuri bakasema kabiri chena tachashinikichiwe. Asisema Yesu ni Yesu Kristu.
So now notice.
Eicho nomba mone. Mwamona. Lesa taso kolwele chintu kulivena. Kunshila ya kweya pelwa. Kukuchichitilamo. Bena mali sumine inshila ya kwa David. Bena mali sumine inshila ya bashima pepo. Bena mali sumine inshila ya bakalemba. Bakasambila wafia bulesa. Lelo. Tenshila ya kwa lesa. Nathaniel ali enali nikasema wabulyabushiko antanshi Nathaniel ali bebele efya kuchichita belo mwamo na bena mari chichitile ukwabulo kuipusha Nathaniel na baba ishi wili sosokuta Nathaniel ali pushiwe ukongola konse chintu chikalamba okula chitika kabili mwe ndeto ntonkanya pali ruyo lwimbo lekeni okusunga ngafweni shikolo iyo emitima ile bilima. Leke nimde wapeta makumata kiandi. Ukwendela pa muna mashala. Ukuitafie peshi na lienu. Msambili shenu kanashi ntilida pafio bambi bachita. Ukuloi lafie muipepo pagwa suko kufumakuli imwe. Mwamona uliye musango chabelamo. Leke nine mwone chena ukuchitika mchila ya lungama liena chila chetekelwa. Nomba, lesa aso kolwele chintukulivena na David. Kabili na wakapyunga. Kabili na bantu. Kabiri kuliba chilolo wa makana. Nama chilolo imyanda. Lelo tekulina Taniele uyo wakwe tefya sosa shikolo. Kabiri shikulu atile ena tekuti achita kanto. Mpaka ina langi shauri ya kasema wanshita intanshi ifya kuchita. Mwamu nafye wachitile. Baile fye kunse kachebo cha kwalesa. Vali ile nokubike chupa opali chileta mupya. Mwamu na. Hei chobali ile ukula chichita kunse kama funde ya kwalesa. Kabili neishila ya pelwa na lesa. Kabili chiria. Echa chitika nelelo mweba nandi. Uri emulandu wine tuwa kwa tirama kruseda ya kalamba kabili na thimbi po kabili kwa bulana ngufimo ifia kuchitika. Ubu senshi ubu ingi ulube mbulu ingi fingi nde mweba inonko yali ya te inonko yeka lilo inko shimbi. Inonko nga England uwanshita imbi yaba nichilende uwanko shonsesha shala. Kuli ya mukati mumozambiki. Mama ilo shimianda ine na makumichine konse konse kufuma kubuya ntanshi mumitengo. Ama na wakamushi ukumfa kuli Elvis Presley ukusunkanya mito yabo nukula toloka toloka ngafiria. Ishta yonse yabu shikuno kuikala tema utuma mbotu nono ngafiria tukaya mama ilo shikana ukuya fiemu ya moro deja ukuya sanga Elvis Presley. Kabili nomba batila ena muntu wabuka pepa nganshi. We ni napati buna vena. Chinshi. Nibali yaba yuda wa nshita. Kabili. Taba chishiba. Chiri ya echi putu wa ichabipa. Vena vali chetekila vena. Vali vena vali fye wino. Ushe Yesu taso sere kuri yinshita. Yalu kutawa odikia. Ulu wamba wankumba uliri umulanda impofu. Kabili tawa chishiba. Chisuma, hawa na wachi Pentecosto muli ya Mwafrika nukushengulu kabatira. Chisuma, Elvis Presley ale mba winonga nshikuchila ukoma mfuapo. Ukwa bulo kutishika, lelo ifyo David achitile nao. Ukwa bulo kutishika, lelo ifyo bakemba machitile. Lelo chalengele mfuwa kupole nkambi. Mwamo napo vena bali, apo ifwetu velele lelo, mwema nandi. Ama peye ya vena lewi, yani ni ishila ya kwalesa ya ntendekelo ya kuchichilamo. Kabili vena mali chibikile pali chileta mupya. Nomba chena, na chakatale kubomba. Vena tabai puishe ishila ya lungama. Mwamona, eicho wali fumine kunse paluwa chena. Nukia pali chena mwishila ya lubana. Kabili chiria, echa achitika nelelo. Ili omuntu temulando kufuma chumi ayesho kuchitira wene omulimo kunze kaisira yapelwa na wene yakusokorwera muchena vena lyonse bala chifulunganya nesa ala chitantika munshira yakwe umuntu temulando ifyo aba kufuma chumi nga waesho kuchita chena kunze kachiria iwe olino kuchifulunganya ichintu chimongefyo balamu ali mubushiko kwa balamu Lesa ebele balamu uri akasema ena ali nikasema kasema balamu ena ali nikasema kabiri chebo chaishile kuli wene fia fine atile wiyako kulia bali abantu baserwa bandi kulia kusala kwandi kabiri balamu aile pamo na machindama abantu abashirika bakashimikira abantu abaongwerwe kabiri atile chisuma ine nalakweba ifu mwili Mamo na chipashanye nifye na David chipashanye nifye nerelo seni nifye fintu fionse mchipasho kabili muni noku chimona. Mune chimona, so seni amen. Mamo na ngefyo chaba fye na nomba. Lelo vashima pivatile, bakalemba batile, bakasambira wafya bulesa batile, iye nshira chiringi noku chitilu wamo. Leo tachari ifyo, kabili chari shininkishe china tachari. Kabiri le sabele balamu kabiri, nari nika sementa nshe, nari mwebele, uyako kulia. Lelo kongola. Kwa babambi aba ume, kwa mulengere ukuchichita mkupusa na kufiole saso sile ukuchitira mo, kabili chai shireve chitipu mchifulo cha kukuputulua. Owe mchina, ena aile kulia no kusambili shabantu atile. Nomba leleni, na mwishwaichi, atile ifu etuli vena Moab. Mune ukisha, mwana mwana kashu wako aloti. Ena mfumu wesu. Wene entulo Yesu ife wonse tuli aba mulopa omo ife wonse ifilonga ino twaba chimochine mwina isankanya na chiri chintu taluke niko kufuma kulya mwamona echo ali sosere ife wonse twaba chimochine chisha abantu benu babanga abantu bandi ife kutwa upana omo kumubi echo ife kutwa kwata kabunga ka economic akenekene mwamona ife wonse kutwa isa chapa mono kubwekera ku chintu cha ntendekelo na kabiri Esali tipile chintu Meluvembu taluwa Talile ukulekele wakuli Israel Wali ikele na vena ishi kushabo Shonse Taluwa talile ukulekele wa Vali onawilwe Mumatorolo kulilwena Chilia chishinka Panto basendele nshira ya pegwa na lesa Kunshira ya kwe Ya kuchichitilamo Moneni, ichichintu icho vachitile chalengele Israel okufwa infwa matololo kabili Yesu atilevena chila umo valio na ekenoku ya. Mwonekeshe nuyo wa imine pamona mose kunu makulia Yoshua na Kalebu mubu tantiko. Moneni na kabili, uyu Davidi, icho achitile. Kabili ilio achitile, nichi ishi chachitike. Chalengele infwa kupolo muntu wa ufuma chumi. Nomba ndia mwana tuchiri tulipamula basa. Kabili ndefo ya imwe kumfwa mumpanga shonse. Ichintucho David achitile ukwa ulo kuipusha Nataniele. Noku kwata ichebo chakwa shikuru palichena. Chale ngele imfwa kupola abantu awa ufuma chumi. Mkwa enabi kilepo kubo kwa kwe. Uyo wale ikala mnu la wachipao. Chashire fuma kufuma muya kwe inganda ya kwe. Kabili ingombe ilu meyali ipunwine kabili ichipao chalewa. Ena mali chitreka le chintu chimwe chalubana, ifintu fibili chalubana, intanshi bena tabata lile kuipusha Nathaniel, chintu cha chibili icho bachitile vaile kulio kwa ulo kuipusha chabwe cha kwa lesa ichari, Samuel ali chevo mulebo ya bushiku. Kabili ena tata lile kuipusha chabwe cha kwa shikolo, elio ilio bachitile vaile kuipusha na chabwe cha kwa lesa. Kabili uyu hapa umuntu musuma, yo wale sunge fipe, ali ni bishopu. Atonton kenye chisu mapano nshile fwaya lesa ukulekele shua. Eicho abi kilo kuboko kwa kwe pachipao. Ichari ena tari umina lebi kabili alifile. Ifintu fitatu. Nomba tonton kanye ni na makanga nshikabilo lekeshe nifio ifironga ino fia chita elelo. Mwamona vena vali chikana chena. Ukuita chena isambilisho ili abufi. Mwamona lekeshe napo wabelele. Vena wali nukusenda kabungwe kaboka ekonomiko ukubafye wino. Maitile chena ukuberenga amano. Iyo leso mwine ukushiningisha chena ukubayichine. Nukushiningisha chena ukubayichine. Onwe vena libu mbafye liatumpa kulia lubali. Efye basosa. Tabaishiba icho basosa po. Chiliachishinka. Ifuera tuwa ishiba. Lelo, tususafe ifiebo fiakwe. Kabili ena, ali ishiba ifyo ena. Alela ndapo, mamona. Inete kuti nondolo lechena. Tapaina ngu umbi, uinga chita. Lelo, ena, na, ena, ala shiningisha chena. Naomba mwaneni. Abe ingi, aba chetekela, aba bufumachumi lelo. Abe sakuli Kristu. Wafuayo kuisa no mutima wa wonse. Bale ipai wa muli mumupashi, mumusangoma wine. Abe ingi, aba umi, aba ufumachumi, balaya kulu kutela wa katolika kabili. Wafuayo kubabi na Kristu. Baya kuli wa Methodist, Baptist, ulu kutela wa Kristu. Kabili nangula wa Pentecostal. Mwamona, kabili wafuayo kubabi na Kristu. Ukubika poku mwako kwa upali chena. Ukilunda, pamona vena. Kabili idio David amwene chichintu kuchitika. Chali mushiwishe.
Don't wake up too late out there, brother.
Wishibu kamukuchelwa ukolubali mnyina. Ena ali mwene ilia infwa yali polele. Nangisha nifile chitika. Nichinshi, icho ichi, chile itu wango kuputua. Chile senda bantu kuwekela mumachali chikuchita kunko kumu kumubili wabachetekela. Tachilika antuna angu kamo kanofie utubu mwe utupia nefilonga ino. Ukuyafie pantanshi wa memba la bengi nganshikabili na fimbipo. Usho inko ili wino. Bena baso sero kutila walino kuyaku Amerika lesa pale Amerika. Yenani inko chena chalo icha wina Kristu. Chena chalo wa mailo shimilio nukufuma ukuba ichalo icha wina Kristu. Shichipepelako chena. Sango nshininga pepela chena. Kabili chena tekutichila pila kupitila mumaka ya plama ya kwa lesa. Ayelangishwa kuntanshia chena. Nukukana nukuisala emishi pali chena. Nukuendo kutalukako. Nepela chena kulilesa. Kabili chena chile talukila kofie kabili nomba chino kuisa ibira. Lolekeshe nifie ichikachitika. Abantabe ingi aba bufumachumi balaya mkuilunda kukabungwa temwe bumba temwa ifi abu fifimo. Kabili kuri abalafu wa mulibu mupashi. Imwe tekuti mubebe na nguchimo. Bala kuata filia fintukubi kwa mulibe na. Chinshi ababa bishop wa soserechi kabili ichi. Chasoserechi. Mukaba langishe munomu ine mchebo cha kwa lesa pari hapo chaba. Efi asusa shikolu. Lelo kachema wandi. Shire saka manafyo kachema wabe lesosa. Shire saka manafyo ndesosa. Atema wa muntu umbi wa shala lesosa. Nga chena chintu chapusa na kutebo cha kwa lesa. Icha shininkishwa. Ora ishita imbi na kabili na fimbipo. Chila beniko. Teluke nukufuma kuli chena. Kabili ningi lo kuimi na kuchinso cha imwe bonse mubushiko wa upingushi kabili mwali ishiba chiria. Kabili kutina esho kususa chiria uku ishibo kuti ndi muntu mukote nomba. Ndi chena tekutila nalishibe chintu chimo nilo e nalishiba nkonka fie ifyo asosele. Lolekeshe ni lelo kumakruseza ya kulu ayo tuwa kwete mumpanga shonse. Chali shiningishwa kutila chena chaba apa fie. Kabili bushe Yesu taso sele pano nomba, Luka 7:7, apafu ye balan shishimuna, apafu ye David alilele chipao, apafu ye Ahabu alisambili shebali ya bakasema, apafu ye balamu alisendele shirienda lama, ukusambilisha kwe sambilisho ama funde ya bantu. Tena mafunde ya kwa lesa ya pendelwa. Temulandu ifyo lubembu, bali abantu baba wa ufumachumi nganshi, mlo mfuachiria sana. Bena wa ufumachumi nganshi, chidi hata chipili bulana nguchimo. Intesha kwa Yehova, Seventh Day Adventist kabili natonse tuliotu bungotu abufi. Bala ya kunse oku mumuse wano kuchite fintu ifyo umo, muli ifwete kuti achite. Makatolika, bale emili na pachifutu no kulomba, kabili na fimbipo, ilia mitantikile ya chena ngafiria, kabili ichalinga, wa bilioni kufusha, vama dollars na lioline, wala lomba yena. Haba mfumachumi, ukwa buloku tuishika. Ama chari chiyalaya, no kushimikila, kabili na fimbipo, kabili baka piunga, bale emili na muchi ntamba, no kuchita fionse, fio benga chita, ukukwata wa memba la bapia, mulu kutaluwavo. Lelo chena, chipa o chipia. Wabafie chipao chimo, echa kukonga chile chaba, ichabo cha kwa lesa. Iti ndu jonsa chapu sana kuli chile chipao. Taluke enu kufuma kuli chena. Chena chilipali chileta mupia. Kabili, tepama pia ya kwa lesa. Chisuma. Taluke enu kufuma kuchintu. Mwikuwa tapu echa kuchitana nguchimo na chena. Makuru sedi vyesoba kalamba. Mamilioni na mamilioni. Bari yevelela. Kabili ndetu ishika kulino kubako mwanda wabena pali chena chonse. Mwamona, tachawa na nguchimo. Ye nalolekeshe ni pachevo, ichala iwa. Imwe kutima tontonga nyokutila chiria, chari firwa kabili. Tuwalishi wa chena, chari firwa. Amo abe soba kalambanga nshiba baka kuputungula mumpanga ile lo basokutira chena chali firwa mupira po ulukuta lwali shiba chali firwa umuntu ansali shiba chali firwa Yesu machena ni chishi mulandushi chafirirwe chena chali pepange lisuma chena chali nokuleta abantu mulola wa kwale saba crusade bakalamba kabiri ba milioni ba bantu bali pirenda la mashabo nokuleta mama crusade ya kalamba kabiri machali chionse yali ile chapa mo ifikuru ifikalamba ne fintu ifikalamba ne fintu ifikalamba fyali chitike mulandushi chafirirwe ipamulandu tabata lilo kuishiba ora iyo bale ikalamo mulandwine Yesu ali minine kabiri mumutima wakwe ali lile Isilamba fiako nkolweke mmasa yakwe kabiri atile Yerusalemu Yerusalemu ilingirine nalikufuka tilangia fiyo na nkoko achita kutwana yo walipola ama weka sema onso wana atumine kuliwe lelo tekutu chichite leonomba nchita yove na ifika msheta mule umfa mpashu wa mshiro kubili kisha kufuma muli mwe owe United States kabiri nechalo ifyo na fwayo kumulonganya lelo mwalikene Nomba, inshita yenu na ifika. Umulungu wenu wa mangalo, umulungu wenu wa fiakowela, umulungu wenu wa Sodoma na Gomora, na isa mkatikenu. Nangula ama na beso ama nono, malave ya imishishi mumbali, nesha pombwa kuisa pefin sofia wakabili, ukuponda mikwa, uku nono, uku tendeka. Ama na kashibesu na baya, chena, tichurubulwe. Aba umebesu la isaba. Basisa la kulu. Ukula enda enda notu nono. Utuputulo tuipi. Nukula chitango mwana kashi. Nemishi shikule bela. Mumiko shiabo. Kabiri ifwe tulibe na Sodoma. Kabiri umulilo. Nobu kalibu ya kwa lesa. Zile tulolela. Na mwishwa ifyo ena kepa ya. Ifyo ena kona ula chena. Umusangwe na lionse achitilemo. Iliyo chilende achitile chintu. Ichili chonse chaluvana. Ena ale polu ama we kumfwa. Bale dolama we kukuipa yo mwana kashi yo wali nichirende uri emusango ena akepa ila molukuta baibele tila ena akaponya ama we ya mingu kufuma mumyulu ayo ya kafina mapaundu mwanda chila chiputulwa kabi ena kaba polama we nani ukamukanya wene isayansi isayika suso kutila tekuti chichitwe ena kachichita umusango mawine ngefyo ena apangile chibwato no kwelela pono wa kukuchingirirwa ena kachichita na kabiri kulukutaluwa kwe kabiri kumafunde ya kwa mwine kabiri muishira ya kwa mwine ena kapola mawe uliachile ndo ya wachitilo uchende nesha mfumu na machirolo wa mianda na makana ena akapola mawe kumfwa kumafunde ya kwa mwine ayo ena atantike na nuka mwiva wene ena tekute alenge amawe ya mingu Ipushe ni umuntu umoyo wa shiba ifyo ito ni liamfula litendeka kabili yena lila panga chintengulusha kabili lila wekela kupita mchipupu ishikari chila senda na fimbi na fimbi na fimbi mpaka chila kuata kufina kumo elio liena lila tendeka kupone na panshi ena lesa uyo kutinta tekuti kumwikatile wene pesonde kabili ena alimine ukuya mumulu lesa uyo walengele kutintwa ena na chimbi kutia pange chipupu chikali chikalambanga nshukuposeli we mpakali ena kutilia fina ama paundu umwanda atile ena alino kuchichita kabili ena alino kuchichita nanuka mwewa we nuka na chichita ena akachichita pantu atile ena akachita ifwe tulimunshi kusha kulekeresha ifwe tulimupepi no bupingushi chinshi vena valesho kulia mana ya kale Yoya ponene kuno makulia imiaka isano ya pitapo ulukuta lwa Pentecosto. Ulukuta lwa holiness lulesho kuchita ukuchila imiaka imianda ibili ya pitapo. Balutra nalimo imianda itatu atemwa kuchilapo imiaka ya pitapo imiaka imianda ingi ya pitapo. Bena valesho kulia mana uwakale. Oh brother. Owe mnyina. Sile sintu yali funda. Yena yali bola. Yena hili, yena yali kuata, yena yali kuata chinshi, yonsenda sosa, utushishi muli yena. Mititi, ino kumuipaya, ukulia yena. Tule sango kutila nga Davidi, atemanga uli onso wa shere muli vena, kabali pwishe fio mukate wa ilianshita. Kabashima pepo na makasesema na makashimikira, na makasambila wafia ulesa na maskuru nefilonganino. Kabali pwishe fio ishita. Leonomba tekutichiba chitebe na chisuma nangu chimo. Chena chali fuminepo, chena tekutichafirisha nangu panono. Uwe na lwali ya nomba. Uwe na lwali chiruike uliomushirwa na limo imiaka isano ya pitapo. Pakati kakulapila obupingushi noluse. Mwoneni, Nichinshi liena, nichinshi chinga chitwa, nichinshi chilingiro kuchitwa. Leken tuipushe kasema, baivele, uko ifwete kutitulunde kwa temwa kufumia kulichena. Ngatu wachita, lesale tufumia mwibo kulia mweo. Baivele, tila mulimara kifo, icho chilino kuchitika ile lo, mkusokola ten. Ifyo ifika katikilo chine nubalithiali no kuhisurwa, no kusokula shonseshi nkama isho sharisha fiso kupita muli ya baba kalunga mika. Aso selefyo chinga chitwa, chena chine muli baibele, efyo asa shikolo. Lesa ali chito mpwila po kulangisha mkupwili likachiria, no kushininkisha chena kubaychine kufishibilo ifipapwa, mumiulu muruwelele nefitu fionsefya shala, pamia kama kumia tatu na itatu. Mle tonton kanyabe nabalino kumfa kulichena, iyo. Benabali fwa. Benabali bikoku koko kwa abo mchintu chimo echo cha ipaya chintu chonse. Yo, tachakachite takuli na kabiri. Chari nidili ya ilio eche chintu chachitike, elio Davidi amwene. Mweleza, tutuminieni Davidi, uyo winga mwona hapo ena, eminine. Uyo winga lole kesha kunse no kumunalesa, alipelo bulayo, wanshi ifyo ena, alino kuchita ilelo. Lesa alichilanda muna mwine mchebo chakwa ifyo ena, alino kuchitilamo. Lesa aliyebele mikaya afu ailishe chimono chakwe kuchinso chabaka sema wachi ndi kwa imyanda ine. Alifu ailishe chimono chakwe kumunanga chena chari chalungama. Ailolekeshe kunuma kufyo kasema asosele kunuma yakwe. Ukumona icha achitike. Alolekeshe kunuma kabiri alimwene uria elia ukuimilina kuria. Atile ahawu imba shika miango mulopa wena iwe. Nomba ali mwene lilia ukutila chiriye chimono wachari filia fino kulingala nechebo chakwa lesa. Echo ali chichela ndire chena kabiri ali walungama. Chisu matemulandu ifi ava shala vaso sere ena ali kelefye filia fine na chiriye chebo. Nomba leke ntulole keshe kuchimono waicho tuwa kwa tailelo. Ushechava kukulama chari chilelo ushechava ifintifi pia ushefintifi kalamba ifio fili na kuchitika temwa. Ushechena bupingu shi. Nolekeshe ni kunuma no kumono vula yobu elelo. Ukumona nishita nshi ya yana iyo tuleikalamo. Mwatila chisu malesa parwe munyina, njuwa ufumachumi nalilunda kulukuta nalikuata, babachela wandi, waati, nalichitaiche. Chiria chilifia wino, chiria chisu matapale na nguchimwecha kususha chena. Efe na David Ali, efe na mashima pepu wabulabu shikubachitile. Efe na makasambila wafia wulesa bachitile, lelo chali chapsa na kuchebo. Lesa aso selo msangwe na enga chichitila mwelelo, ifyo ena ali no kubwekesisha po efintufionse, ifyo ena enga chitana kabiri, ena ali la ile okubwekesha, chiria nifia fine fie chalungama, muli yowele 228, ali la ile ena, ali no kubwekesha. Kawekesha efyo asa shikulu yonse imyaka iyo makanta upu taula alia. Bali kwete echi mwamona, ulia mutitu mwine, ulimuchiputuru wa chimbicha bumi. Kamili ilio obu katolika mwatende keo kulia elio Lutheran na Methodist na Pentecostals na bonse kulia. Anti ile nkawekeshe fintu fionse kukubwesisha kulukuta fila fine ngalulia luali mchifulo chantanshi. Mwene ni chimonu wa nishita imbi ya abushiku. Fila fine na winga umawine aishile ululubali, aishile ululubali. Anu mabali abachile ndeva pitile ne mingila ya wene fintu fiyabo ifi akale pamulo yomusango. Nokula nshanya kui roku na roo, nokui itawene ulukuta. Matila chisu maifota tuchitachiria, uye musango lesa amumwena mo. Tachaba ifyo mumona, mwewe ne mweka chabo musango lesa amumwena mo. Takulu mtuna ngumo ui monomu ine mchilubo. Iyo maralekesha mchilula chachewe chakwelesa chika mwewa nga chakutila muli mchilubo atemwa yo. Nga David ali chitrechiria, ena, ngali mwene chilubo chakwe. Nga ahabu ali chitrechiria, atemwa mali ya bakasema nga bali chitrechiria, vena nga bali mwene avene mchilubo. Kasema washi nikishiwa atile, aha wakafwa, kabili imbwa shika miango mulopa wakwe. Kabili ubusese mbwa wakwe wali filia fine pamona chena, yena ali ishiwe ali walungama. Nangula Yoshafati ngali mwene chiria, nukuchishiba. Iliyo mikaya amwene chimonwa, enatali pamonga nshina bantumuli shirien shiku, lelo ali kwete efi wa sashikulu, ena ali walungama. Mweneni, ife tulele eta echichintu nomba, muli unobu shiku ilio tule mwana oro omu kalamba, uo tule isako. Mwane nife David alesho kuchita nao, na likwete akakalata kanono kono pali chiria. Ena alesho kulete chipao kumusumbwa kwa David, ichilonga ino chakwa mwine. Tolekeshe ni kuno makulia ilio shikulu aso selenta nshikulia lubali pamumana. Ngefe Yohane kabatisha atu minwe kutangirila okuisa ukwantanshi. Mnina, basembulis tekuti vemi nine chiria, nangula wa United Divonse mlibena. Balingi lo kukwata omo kuchifulo chimo. Vena bonse balingi lo kuchichita mamona filia finefye. Bonse muli vena balingi lo kuchileta kunganda ya wabene. Bale fwayo kuchileta kumusumbwa kwa Davidi. Chinshi. Takwali chifulo cha tenishwa kulichena. Kamili ulia emulandu wine. Tekutimulete imbila kuchilonga nino. Nichebo ichipawo Kristu ama chimochine mailo ilelo nomia yaya. Kamili kuishibi kwa kwa kwekonse. Imwe tekutimulete chena kukabumbwe kenu vena. Tabakatale kuchitekila chena pantu. Takwabe nchende ya kulichena. Ushe Bible taisa ena alikunse kalukuta lwanshitela otikia kwesho kuingilamo. Kwa linchene na nguimo musumba kwa David. Temulandu ifyo bali ama na kilakuli chena kabili. Ifyo chena chali chikalamba kabili kabili na thimbipo. Chena nalioli inetachari chifulo. Chena chali nokuwa ku Yerusalemu. Kujeko chali repanta nshirio kasema abebele ifya kutichanacho. Mwamona. Echo David alichitletele kumusumba wako mwine. Takwali chifulo ichati anishua ichachena. Kristu echipao chesu. Kabili vena, teti bapokelele chena. Kristu chebo, vena tekuti bapokelele chena. Vena mafuaya ichisumi no chavo, ichilonga ino chavo, ichipao ichipia. Atemwa icha kusendela po ichipia. Vena mafuaya ichilonga ino kusenda chena, ichipao ichipia. Ha, yukisheni, Kristu ichipao chesu. Mneche chekila Kristu echebo, kiri echipao kanshi. Usheo chishinka, chisuma.
Christ
cannot be kuti asendwe kuchifulo chakwe chalunga makulichereta ili yonse ya chilonga nino. Ena bombera no muntu umo. Kabilite ebumba. Ena tata lioko bombera pamone ebumba. Umuntu umo. Ilio asosele ena takachite. Nga ena alichitile. Ena ukupusa na nechebo chakwe. Amos 3:7 imwete kuti mulenge cheno kubepa. Yom kwai. Chena chine. Lelo mlemona. Vena malesha, ichipao tekuti chisendwe kukabungwe. Mwali vaimitwe ingi muni chena, mwamona, chena tekuti chichitwe. Alila ile ena, tekuti achichite kabili ena, taka chichite. Atile ilio ala ile okuchichita musangombi. Uliye mlandu wine, alila ile ena, akachichita. Mwila tontonkanya, yari ama tontonkanyo, inekutina yomfwa, mwamona. Echo ena alila ya ena alino kuchichita munshila imbi kabili chintu chili chonso kukusana kuli chili aina tekuti ya chichite. Mwamona. Elo munshila ya kweya ntendekelo kulinga na ngefyo asu seremoni Amos 3:7. Uliye musango ena alino kuchichitila mo. Kabili chili ya chilingi leo kushininkishiwa no kulangishiwa kubaicha lungama. Naomba na mwishwa ifyo ala ilelo liena ena kuchichita ilelo. Chila chinefye, icho aso sile ena ukuchita. Ena linoku isura filiefika katikilo chine nubali kabina fionse ifyo ena akachita. Ukusokola inkama kunu makulia ifyo ishimba tisho nefinti fionse. Fya fulunganishiwe kabili ichichiri hapa. Mumula wako wine! Science yali chishininkisha. Emiolo yali chilangisha. Umuntu kwimini na ukuloleka isha kutonta palichena kabili kuchimono kuchitika. Tapave chintu nangu chimu icho aso salelo icho ena alengiro kubaichine. Mwachi mwenecho, pakutila fie imwe, mwinga mwenapotu belele ilelo. Nomba, umuntu uli wonse oyo wakwata umupashu wako alishiva chiria, alikuwata umupashu wako alisa pali wene alishiva ichichena chishinka. Pantu umupashu wako alisa tawakalando kupusana nechebo. Iyo iyo, chena chikaba fie, ichalunga manechebo. Matila, nalikuwata umupashu wa mshilo, nabilikishe nalilanda mundimi, nalishani na umupashi, chireta chipilibula kantuna nguka mokulilesa. Mwamona? David achitile chimochine, mwabu tunturu ichintu chimochine kunu makulia. Mali imbile na maka ya kweyonse, kabili avilikishe na maka ya kweyonse, kabili abashara mulive na avali chitile, kabili vale nda fieku ya mumfwa, chilia chishinka, chilia tachakwa tapona nguchimo na chena, chena chevo ichipendilwa, ichevo chakwa shikulu. Avo avalulela pali shikulu, emkwai. Mwamona, awama kwa tumu pashuwa kwa lesa muli vena, baloleke shapa vula yo welelo, nukulola mpaka vena, mwamona chena. Vena wala sosa chiria echo, lesa la sokulola chena kuli vena. Nga Nathaniel, Filipu, ali ile nukusanga Nathaniel, Nathaniel watile, nomba, lolela pali minute, inshiba, ichochala iwa, leloleka ine mwone chena. Kamili, ilio ena amwene chena atile, chiria echo. Umwana kashatile nomba ninjishiva. Nali umfa misango yonse ya baka sambila wafia bulesa. Nali chita ichina chiria. Kabili nali vele inga vaivele ne mwine. Kabili ninjishiva ukutila ifetuli. Kulime saye uleisa. Uyoka chita ififintu. Echo imwe mulingi loku baka seme wakwe. Atile. Nine wine. Atile. Iseni mumone umuntu. Uyu eo. Ena ali lolele mpaka ali mwene ukutila mesaya alangishiwa. Kuchewe chakwalesa. Ye nari sosele chiria echo ifwe twalerolela po pamiaka imyanda ine ifwe tatwatalile kukwata kasema atemwa echintu chimo uyu ali pano kabiri ena umwine aleso kutira ena eo kuno kunse nokumono omuntu yo wanje befintu ifyo nachita lelo bashima pepo balefwa yo kumwipaya kabiri bena mukulekeresha bali chitire mwamona lelo tekuti bepa yo mpashi wakwe lelo kirya chishinka iyo bena tekuti bepa yewene wali kuno kutuletamo echo tuleta shanganshi mwone ni ifyo lesabo mkalamba ifyo imirimo yakwe yaba ikalamba ifyo yena tekuti ifirwe nomba lesa alipela kabiri inshira ya ntendekelo kuchisira mwefintu kabiri ena takata leo kuchichita kupusana kulichiria nomba alilaya mwishi kushakulekelesha chile echo ena alino kuchita kabiri chena chari watumine ifwe mbira kabiri imbira ika kuato kulangisha kumoku ini gefyo ilia akwete gefyo ilisha akwete gefyo yohane kabatisha akwete kabiri ena ilino kuwekeshe mitima ya abantu teku chironga nino lelo ukubwekela kuntendekelo mashifwe aba chitumwa ukubwekela kuchebo ifyo ififintu fyashi ninkishiwa ifyo kutila mukubila kwa malaika wakulekeresha okusokola ten munshi kusha kwa malaika walenga chine lubali ishinkama isho shonse shari chinshi icho ba methodist bachitila ichi kabile ba baptist kabile ulukutano kwa kristu nentesha kwa yehova wonse bala chita chiria shiri enkama shika sokololwa mubushi kwa kulekeresha iliyo ba malaika chine lubali imbila ya kwa malaika walenga chine lubali iliyo ena atelilia iliyo ena atendeka okuchita ichirelo iliyo atendeka okubilisha imbila yakwe mwamona na chiri miaka muku uteanya lelo iliyo atendeka okulisha mo imbila ishinkama liena shika sokororwa kabiri ishishiripano kwa ulo kushishiba kabiri imwe mwebantu molinte palichiria kabili elio muli chile cha kutambira mo ichikalamba. Pakutira isonde likaba ili avula vena vachile vale sunguka ichachitike. Mutukso ni file fya kutambira ko ifikalamba fya kopele chikope cha chena kumuluku liampaka vale sunguka ichachitike. Chena ni chinshi vena vachile vabi kamui pepala. Mwishori wansali shivapoi chintu chili chonsiparuwa chinshi. Omusango chena chachitiruemo. Takwa taliloko bafube fube kulya takwa ali umwela takwa ali umutonshi mama ilo isha makana ya tatu okusansama mumwela owe mwe kukabe fishi bilo mumulu pamulu kamili iliyo ififintu fyachitika ifinkunku mamunche ndesha lekana lekana liye na kukamoneka ichi shibilo mumulu icha mwana wa muntu mulyabu shiku muli luka umwana wa muntu aka isokolo omwine na kabiri ukusokolola umwine kabiri isonde likamoneka nga Sodoma na Gomora. Owe mwe ba mnyina, mwe ba batutu kufintufya umupashi. Mwamona, fwae na malembo, bantu muli yena mutontonka nyomu ya yaya, na mkwato mwe wa mya yaya. Kabili yena, ea nshimiko bunte pachebo. Yena, ea nshimiko bunte pachine, ifintufyo lesa lechita mlino ora. Kabili nomba ni chinshi, abu aba kwata umupashi wakwa lesa, valole la pali ififintu. Kabiri ili oba muna filia fintu, vena mala chetekela filia fintu. Yesu ati itakunu muntu ingesa kuline kano tata mkula. Na bonsabo tata ampela, ena echebo, vakesa kuline, vakesa kuline. Na chuhuwa kalabana nganshi, munolu chelo mamona, abo abalolela pali shikulu, ukulolela. Kabiri ili oba chita, kabiri vale muna muli obula yobwelelo, ukushininkishiwa. Chila weke shamo chitete kilo chavo mchebo cha kwa lesa. Pantu alilaya uku chichita kabili pano ena ale chichita. Kanshi takulu kutu ishika. Lesa lalanda ichebo cha kwenta nshikulanda. Kabili liena mupashi uyo leta chena ala chite chintu icho ichebo cha sosile chena chika chita. Owe tuwalikuwa tabengi baka pashanya. Ife na yoline tukakuwa tabengi mulibena. Abantu, aba miti maya ufumachumi, ukwesha kuchita ifinto yomusango na ulia msango. Lelo lelekesheni, icho cha chitike. Abantu waka vika maboko ya avoka biliena, liena ukufwa. Mwamona, mweneni, takulimibwa mbele ya muntu ya chironga lino ikatalo kubomba. Kupanga wa memba la kufipawo, fya wavene wa ipangila ifya chironga lino. Lesa tata lile kukwate chironga lino, ena takata lile kukwate chironga lino, kabili chena chintu icha pangwa no muntu. Kabili ndesu nguka ilelo, nga kuisa mokwesu konse na wakruseda wakalamba no kupuputuluwa, ife tatule isu shi chipao cha Methodist, chipao cha Baptist, chipao cha Presbyterian, lelo nga paluwa chipao cha kwa Kristu ichebo. Kamiringa na winga linokuba ichebo liena we nalingi lokuba uwa kwa Kristu chiputu wacha kwa shimwinga we nalingi lokuba ichebo. Ichebo techa abushiku wako ichebo cha muna abushiku icho ala ile ukutichikawa muna abushiku. Ukutila ena atu mine ichebo chakwe okuya kukulenga na winga wakwe noko mupanga wene. Ndesu vila tulechi muna chena. Mwisenda amano yenu mwebe ni nomba. Kabili mwisenda amano ya muntumbi. Sende ni ichebo icha shiningishu wapano. Baibele. Efyo isosa. Lesa alila ya mchebo chakwe. Efyo ena ali nokusala na winga wakwe. Muli unobu shiku uwa kulekiresha. Ushema ali shivachiria ali chilaile. Efyo ena ali nokuchichita. Kabili chiria kuipangeli yakwe ili antendekelo. Ili ya kusala Kristu, ili ya kusala nshita, kusala nshita ishi ene, ifyo ena, ena tekuti achirufi epali na winga wakwe pantu wene, awa chiputu wachachiri echebo. Ena tekuti asale chena kuchironga nino, ilio ena tasale ile Kristu kuchironga nino. Ushe Kristu aishile kuchironga nino, ushe ena aishile ne chironga nino, iyo, vena mali mukene. Chisuma, chile echo ichilonga ino cha chitile lilia. Yena ilio ena asana winga ushena kutia isa inshila imbi. Musango ishena ane tele Kristu kuno. Kuchevo, chabaka sema ushe chishinka. Musango ishena akaleta na winga wakwe kuno. Kuchevo, chabaka sesema. Musango ishena alangishe wene ilio ena aishile. Kumuntu no mupashu wakwe ilia pali wene. Afu mine matololo. Musango ishena akalangishe na winga wakwe. Alila ile muli mala kifoe chintu chimochine rintu ena talaona ula isonde ngefyo chari muishi kusha Sodom. Ibukisheni, Sodom yali pile. Ushe chishinka, chisuma, ili isonde likapia. Yesu, efya sosele. Kabili chikaba ni nshita ili onga Luka chipandwa cha 17 na verse ya 30 ya sosa. Mwishiku ili chikaba nga Sodomu na Gomora. Liena umwana wa muntu akasokorolwa. Kabili liena ni chinshi ichikachitika ukulingana na Malaki. Ena koche sonde na kabili. Kabili abalungami umileni ya mubakenda pamito ya babifi. Ushejo chishinka. Mwamona eche tulifye kumpela ya nshita. Ifena tuikala pano pamwinshi nomba okurolela wene okuisa. Mwoneni, lesa alila ya mchebo chakwe kutila ena, ali nokusala na winga wakwe kunshila yakwe ya ntendekelo asalile wakwe shiwinga. Ena ala ndile kavela chena kuliba kasesema kabili atu mine kasesema okulangisha chena. Kasema atile kuiminina palula mbalwa Yordan. Mwoneni, batile niwe mesaya ushetewe, atile yo nshiri mesaya. Kuli hilo kuwa mesaya. Nelo nshiri wene. Nelo ena na imini na mkati kenu. Kabili ndia toshakwe. Shiru walinga ukukakula. Ndiyo akesa ukuilengo mwine ukuishibikwa. Kabili ilelo ena na imini na mkati kesu mubuntu kwa mpashi wa mshiro. Ukuilangisho mwine na kabili ukuisa mkati kalu kutalu wako ukuilengo mwine ukuishibikwa. Pantu wene kabili na winga na shiwinga. Makala chimochine. Ukuilengo mwine ukuishibikwa. Kabili ubushikubu mwomu kesa mwono kutila, uria umo uomwa leo mfuwa mumutima wenu, noku mwona chini kisho cha kwa kesava mwuntu kuchinso chenu. Ena imwe na ena, muli umo. Imwe na mwampana ne chebo, kabili chebo, chari mkutendeka chikesa wekela, muntendekelo uyo ulinilesa. Kabili uria ubushikubu mkeshi wakutila ndi muli tata muli ine muli imwe na imwe muli ine. Hallelujah. Ife tulipano. Hallelujah. Ndi wansansa nga nshukumu na weno kuilangisho mwine mkatifie kesu. Nukumu na ifyo ena ala ile pachebo. Temi chitile ya muntu moku imba no kutoloka no kushana. Lelo kuchebo chakwe. Amen. Ena ale ilengo mwine kuishibikwa. Lolekeshe ni ilio vale televa kulile itempile. Nukuleta mwechi pao muli chena. Lesa aile muli ya nentumba ya mlilo. Amen. Chari ni David kutoloka no kupunda. Chali ni makemba bonse na mashima pepo kuchitefia kuchitachita. Iliyo vena bonse vali kunse kabufa iwa kwa lesa. Lelo, iliyo lesa ashini kishe ichipaho, mchende ya kwenye chifulo. Intutabala tuwala ichipaho mulia, iyari ishile ntumba ya mnilo kutunguru la nshira. Pari ya pene pa mapindo ya bakelu vikabili, ukuyafye kuno mamufi ya mshiro ifyashira. Nchende ya kwe ya kutushishamo ntumba ya mnilo. Kabili ukata kwa kwa lesa wali muli ya mpaka hawa vena tekutiba mwene ifya kupiungila. Amen. Chikesa la menso ya baka sambira wafya bulesa bonse. Elio ena kesa kulina winga wakwe. Wene akasendwa mumulu. Mukatika bushiku. Defyo chari kulibena. Vena tabaka mumone wene okuya. Owe lesa lumba nishiwe. Mwene. Lesa ali na ilo kutila enaka leta na winga wakwe kunse, ifyo enaka chita, kukaba kwe mbuto, kukaba ulobuto mwishita ya chungulo bushiku, ifyo enaka chita, fionse vifintu, fia finefye, kabili mumusango ena apa angile munte ndekelo chena mchipingo chakale, kabili nechipingo chipia. Kabili chena tachawa kupitila mchilonga nino, chena tachawa kupitila mmivo mbele tulebo mfya ilelo, ifwe tulele tafye infwa, abantu balevi kama boko ya wapali chena no kufwa kuli chena. Mwamona, ichebo, imbila ya chungulo bushiku, ilingilo kuleta ifi ya kuchitika ifi ya chungulo bushiku. Imbila ya chungulo bushiku, ilingilo kubyala imbuto ya chungulo bushiku, tembuto ya luchelo, imbuto ya chungulo bushiku. Bushe chile chishinka, ichikope, ichakasuwa pakati, imbuto shachiko kuno makulia, chari chilonga nino, chari fuilo, kona ika. Elo imbila ya chita ya chungulo bushiku, ikalangisha ulobuto, Luwa nshita ya chungulo bushiku, ikalangisha ifi ya kuchitika, ifi ya chungulo bushiku. Imbila ya nshita ya chungulo bushiku, nshita ya kwa Yesu, imbila ya kasuwa pakati, yalangishe ifi chitika, kasuwa pakati. Imbila ya ntendekelo, yalangishe ifi ya chitike, pa ntendekelo, yalengele ifi ya lengwa. Alengele umwana wakwe mchipasho chakwe chine, mkasuwa pakati. Mnshita ya chungulo bushiku, inalepa angana kuinga palichena. Mwamona, kulichinshi, ichebo chakwe. Musango nshena hapa angile sonde. Musango nshena ala ndile chena mkumonekila. Uchebo chakwe. Alinani mwana wakwe. Ichebo. Mkutende kama alichebo kabili chebo. Alipa mwana lesa kabili chebo. Alengewe mubuntu nsina kuikala mkati kabo. Musango nshena kasende na mwana wakwe. Uchebo. Tekulicheleta mupia. Tekuitonton kanyo limo. Pia kwa kasambila wafia vulesa. Belo kulingana na ichebo chakwe ena. Aka munangisha wene. Mwikesha, ukubika kwe chintu nangu chimo kulichena, temo kufumia kwe chintu nangu chimo kulichena nomba, chirekeni chena umusango chena chiri. Mwamona, nishita ya chungulo bushiku, alila ya ena ali no kusokula nangula kuisula ifika katikilo chino lubali, no kulangisha ifyo ya liyama chari chiyalu ifiche kunu makulia. Ukusokula tena mara kifo Luka 17:30 atile ena ali no kuchichita. Nomba mwileka tuchisankanye, leken tuchisunge filia finefye, leken ine mkuisala. Ili nalimo mpepi ama miniti kumilimo na yasano kufika 12. Leke ninjisale mkso saichi. Mwema nandi, umfweni, mwishi nalia kwa shikuri Yesu. Ififintu filipalu wanalanga nshikuri mwoka na chetekila chena. Chilipalu wanalanga nshikuri mwoka na mwona chena. Mchine imwe kutima mwona chiria. Mchine isonde kutiria mwona chena. Lelo imwefye, mwina ongolwa kuli ifi, ifi lechitike ifi pia nefintu, ifyo wako ataile lo. Chine sakama nobusuma ifyo wantu baba, ifyo baba baba ufumachumi. Gata wale lando kulingala na malango na wakasema baibele tira tamuavo mweo mulibena. Mwamona, Davidi atonton kenye alu walungama alu wa ufumachumi. Bali abashima pepo batonton kenye bali abalungama bali abu ufumachumi. Lelo vafili lwefye okuipusha shikolo paluwa chena. Kabili musango nshuo venga chichitiramo. Nalimomali sosele na tupepu mpira polero ili ya tayari ni nshila ya kwa lesa ya kuchichitiramo. Ena alila ilo kutila ena taka chiteka ntumpaka intansha sokorwe la chena kubasha bakwe baka sisema. Kabili pali ya paimine na tani yelo mkatifie kabo kabili tabata liloku muipusha wele na kalia. Nomba belenge ni fipandwe finono ifile konka po ifia mumilandu mulia. Kabili mnino kusanga yo Davidi aikele munganda kabili atile. Ushe chilifia wino kabili Nathaniele aikele pamuna mkwe. Ukutila ningi lo kukwata ukuikala mumike dali kabili ichipa ocha kwa lesa mukati kama hema kunse oku. Kabili Nathaniele asangile ukufuma kulishikulu ifia kumweba ifia kuchita. Kambili ali chitile chiruwo, choliye na lesa atile kebe mungu mfi wandi David na limutemwa, na limupangireshi na ngabantu waba kalamba waba mwisonde. Leote tinde kewene oku chichita, mwamona, na ali filirwe ine, mwamona, tekutinde kewene oku chichita, ndi nokuleto muntu umwana wako akemia inganda ya myayaya ya kwa lesa. Kambili uri ya ali ni David mchine, ichiri Solomoni apa shenye chena lelo liena, ali filirwe. Umuntu uri wansa lingiro kufirwa, umuntu unse onse alingiro kufirwa. Lesafi eka, ewo shinga firwa, ena, tekuti afirwe. Chiria echi, ntufie chimo lesa teti achite, kufirwa. Kabili lesa, chebo. Kabili chebo, temulandu ifio chile mwene kakwati chirino kuisa inshira imbi, chirino kuisa fie filia fine fie musango chebo chaso saa. Nomba ibukisheni, imumulingi edo kukonke nshita iyene, inshita. Mwamona, kabiri nishitanshi iyo mulimo nishitanshi kabiri okulenga kirya okuchiningishi wakumona okutira chena nifira fine chine nomba sende ni fionse fifishinka ichebo chonse ifipasho fionse nefintu kabiri ilolekesheni apo mubelele tontonkanye ni pali ora iyo tulimo lolekesheni kulio kutira mupepifye na chimo mwikumi ili esonde ili mupepi no kuivira sayansi ea sosa chiria vena valele kesha pankoloko imiaka inono ya pitapo batile kilifia maminiti ya tatu nomba mpaka pakatika ushiku kutichava limbi miniti limbi kutichava hafu wa miniti nomba batile tachaka chitike munkolo Yesu chena kutichava chitika muma miniti ya sano kabili mone ni chintu icho asosele imiaka isano shata lilo kusosa chiria nomba asose chiria uwa science valevu tuko kufuma ku California ngabalu nshi mamona Chisuma akasuba akoloti aile okufuma mu Sodom akasuba kamokene yalokele ya muliro panshi pesonde bumo muli shinshiku lesa linokusende mbila Yesu kabiri tulinokufuma pano ichintu chimo chilinokuchitika muchine nganshi liena ili olukutalwaya omubiri wakwe na winga wakwe nomba ndefwa ya kumuberengera kwa malembo kabiri ndefwa ya imo kuberenga yena pamwe na ine ndefwa ya imwe kupiribukira malango fomu kuisala Nde tonton kwenye fia lingana limona filandwa, pili amuli no kuiruka. Amalango 4, nalabe renga efifulo fibiri muno, kabiri ululukuta, kabiri kumatepu, abantu pamatepu, kabiri abantu kuchiruka ifuputuru wa fimbi fianko, ndefwa ya imwe kukutika kuli chinganshi kabiri muifirwa. Ichi echi ntuicho ine amalango, ichipandwa cha 4, nalasenda vesi ya 1. Ndefo ya kubelenga vesi ya 1, elio nalaa belenga vesi ya 25, ine ya 26. Imwe kuti mwaya belenga yonso, elio mwaya kunganda, elo thio kusunge nshitapa kutita tuinga fuma pa nshitapa, ntu ningile okubwela na kabili, mubu shikushikulu nga suminisha. Umfwe ni kulu yuka semale landa. Ena ali mulo la wakwalesa, ena ali ishiwe icho wale landa po, umfwe ni. Nomba umfwa, kwe Israel. Kufipope nefya bupingushi ifyo nde musambilisha
for to do them that ye may live and go in and
kukufichita kukuleka mube no mweo no kuingira no kukwate chalo icho Yehova lesa uwa kwa shinwe ale mupela chiri achire pashanya millennium Yesu
ye shall not add unto the world
tekuti mulunde kokuchebo icho nde mweva nango Ukufumyako, mwilunda kwe chintuna nguchimo kulichena, kabili mwifumyako kwe chintuna nguchimo kulichena. Ikaleni, sose nifye ifyo chena, cha sosa. Kukuleka mumfu ya mafunde ya kwae ova lesa wenu, ayonde mweva. Amenso yenu, ya mwonecho yewo bachitile, mweo puwa. Bantu ama umebonsama ile kunu maya kwa bali peri, Yehova lesa wenu, ali wafitile okubafumya mukatika imwe. Nomba imwe mwule bantu wapatuluwa kufuma mwuri filie filonga nino. Mwamona, mwamona. Lelo, mwela lambatile kwa Yehova lesa wenu, mwuri ino mweo, wonse, ilelo.
You never died with your denomination.
Imwe tamata lilo kufuwa nechilonga ino cheno. Imwe mwuleva mweo nomba, kabiri, mumulola wakwalesa. Mukuisala mwilufia ichi, verse 25 nomba, ilio bale ya mumpanga nomba lolekesheni itachitike. Ilio mukafia la vana, na vana vavana, na imwe nokukokola mchalo, nga mwayo na ula, chiria itachitike, nokuchite ichava aswe chipasho, ichintu chimbi, atemwe chipasho cha chintu chonse, Nokuchita ububi mumenso ya kwa Yehova lesa wenu kukumufisha kumutima. Umfweni. Na ito mulune chalo kukubente pali mwelelo. Mwamona. Ukuti ukuloba mukaloba wangu kufuma mchalo. Atemwa chifulo uko imwe mleya ukila koyodani kukuchikwata. Tamakaleke inshi kushenu, shitanta liremo pantu kufitua, mukafitua. Uyu ali ni mwaso kulanda kuli Israele panu mailio ashi ninkishiwe na lesa kuntumba ya mulilo. Kabili ali shi ninkishiwe okuba umu bomfiwa kwa lesa kukuba tungulula kukuba funya. Kabili lintu tabala ya mumpanga, lintu tabala ingi la mwose atile. Namba, ifye na landa kuli imwe, ndaito mrune sonde kupelo bunte kuli imwe. Nga mwalunde chintu chimo kuli chena, atemwa kufumya ichewe chimo kuli chena. Imwe, tamwake kale mumpanga, iyo Yehova lesa, ale mupela. Efyo ndeso sana ine mwishina liya kwa Yesu Kristu. Mwike encho kulunda kwe chintu chimo. Mwika fumyako, okubika kwa matonto, nkanyo yenu mwewe ne muli chena. Imwe, muka leso safye, chiri ya italandwa, pali ya liyama tepu. Imwe, muka chitefye, filia fine, fye, ifyo Yehova lesa, amwe, woku chita. Mwika lundako kuli chena. Nena lionse, ala sungo ubula yobwa kwe kulife. Ubula yobuli wonsobo ena apela ena, alibusunga. Bushe ena, alimweva icho chinga chitika, kabili bushe chali chitike. Nde leta emirune sonde kuchinso chenu ilelo mkushinina. Bushe lesa, alitala kusoswe chintu chili chonse icho ena, tafikirisha no kuchitafiria fine ifyo asosele ena, akatuchitila. Bushe ena, tachichitafio musangu asosele mokuti, ena akachichita. Filia ni filia fine. Eicho ena akatuwalidila ukuchichita. Mwina lundako fye kulichena. Mwina fumyako kulichena. Chichetekele ni fye chena. No kwenda wapetama kuchinso chakwa shikuru lesa wenu. Pantu tule palama ukuyamu mpanga. Diena imweta mwakawekele. Imweta mwakawekele kubumi wa msangwe fina kabiri. Imwe mukabwela ngomuntu ushifwa. Imwe mukabwela ilio olubemu wafumishwapo. Ilio satana akakakwa. Kabili pamiaka ikana, mkeka la pali ili sonde, ilio shikuru lesa wenu amupela. Pantu ama fuka, baka piane sonde. Ali shuka oyo chitafionse ifi ama funde ya kwepakutila, enga wawali ngo kuingila mumusumba. Pantu kunse kulindoshi, ababu fibachilende nembwa, vena, taba kengilemo. Fiena, yaba lubulwa, veka fye, kabili nakuli abo, avenda mumafunde ya kwe. Mwika senda ichintu chimwe chipya. Ye na file pupuko kulikonse kabili. Kukaba ifingi ukuchila filia ifikesa. Nelo mwila senda ififintu ifipya. Shikuru lesa wenu. Nalangisha kulimwe icho ichirichine. Shikuru lesa wenu nashiningisha icho ichirichine. Kuchabo chakwe kabili kumupashu wakwe. Tekumaka, tekubulumba, lelo kumupashu wandi. Kabili umupashi. Lesa fwaya abo aba mupepa, mumupashe, ne chine, chebo chenu, chine. Kabili enari shininkisha wino wino kutila Yesu Kristu, aba chimo chine mailo ilelo, nomia yaya. Enari langisha imbuto sha chungulo bushiku, kulimwe. Ena nasokolo la chena, kulimwe mchebo. Ena nashininkisha chena, kulimwe, kumupashe wakwe. Mwikatalo kutampa atemwa kutendeka kabungwe. Mwikesha kukula pa chintu chimbirelo ikale na wapeta makuchinso cha kwa shikuru lesa wenu. Pantu chilemu nika kwati impongolo kutisha isuka mumpanga ya bulayo ililine. Diena natulea tuingilemo no kuimba no kusangalala. Iyo na winga na shiwinga waka sende chifulo chabo pachipuna chabu fumu. Ikaleni aba petama, ikaleni aba kutemwa, temwaneni umono mubie, mikatalo kulete chintu chimo mukatikenu. Nga mwamona chintu chimo chileisa mumutima wenu kusushwa muntumo, chifumieni muri alidali nefye. Mikaleka kabili satana kachita icho aishibisha kuisa mukatikenu, mwamona, mikaleka chiria chikachitike. Umo muntu uatelela ululimilimbi kuti aisa no kwesha kumutalusha kufuma kulichena. Mule ntonto nkanyawe na kutiba iwa mwose okufuma, mumulona wakwalesa kulia uko aimini no kumona chena, iyo mkwai. Iyo ifweta tusende okufuma kuli chena temo ukulunda kuli chena sunge nifye chena musango shikulu aso selamo. Ifweta tulefwaya ichilonga yuna nguchimo, tatulefwaya otubungwe, tatulefwaya kafindwe, tatulefwaya ifikansa. Tulefwaya lesa, kabili ena chebo. Nomba leke ntukonta mike imitwe Yesu. Mwelesa. Ndelo leke shoku shingulu kaneli inso ya umupashi. Nde shoku mwona icho ichile chitika. Nde mwona ichewe chenu umusango chena chalangishiwa. Umusango chena chashiningishiwa. Ukufu mafie konsekuli ya imia kama kumia tatu na itatu ya pitapo. Kukuine kumumana ifyo maso sele. Kabili chichiri yapa imia kama kumia tatu na fitatu panuma. Kabili imwe, mule chitafie icho maso sile. Kabili imwe, mwachitafie ifyo maso sa. Shikuru chivo kutali kulifwe. Ukwesha kulenga chena, ukuchepako panono atemwa kwesha, ukulenga chena, ichikalamba. Ukuchisunga fye chena, musango imwe, mwapangiramo chena. Ukwenda fye ava petama, nokukonka imwe. Ava nimali ya shikuru, abo imwe mwapela kulibu kapyunga, kunse kabali ya bonsa, ava sendama kuchiruka inko, ukushinguruka isonde. Inshi inshi kuno, shai katidira abengi, mulibalia abalilulila, aba mushiro aba palwa. Lelo chena, chaba ngefe chalandwa, ifofe balia aba mweo no kushalapo, tatuwa kachingirile balia aba alala. Intandala ikadila aba fuwa, baka bukentanshi, elio tukolu ilu wapamonabo. Ilio bukata kwa kwalesa, buka ba pesonde, buka fiso lukuta, lutalusha pesonde, liena, daruwa kamone luena, ilio lukaya. Tata lesa sungeni yaba mumino yenu, vena venu, ndepe palesa kutila tuino kwenda aba petamalionse kuchinso chenu. Tatuishive mpakali lali, tatukavila ukuishiva nili lali, chena temulimo wesu, ulia mulimo wenu, chena tebufayo wesu ukuishiva ilio imwe mukesa, chena bufayo wesu shukuru ukubaba petama mpaka imwe mukese, no kwenda pamuna imwe. Chena kukabila kwesu kulimwe, ukuleka fiemwe vene ukuishibikwa, limo mukashita tata mukatikesu pakutila tuinga mono kutila tuchili tulenda pamuna imwe. Tubelelenu luse pamembu shesu isha akale. Tutunguruleni no kutuchingila okufuma kuchitecho nse icha kwa chiwa, paruwa kuntanshi. Tusonteleleni no kututungurula mwele sashifwe. Tubelelenu luse pamembu shesu kabituwa filishenu kubaba na venu. Ife tulibu mbaili busuili abantu, ife tuliaba tamfiwa kumabumba ya ilisonde kufilonga nino ife ankuta. Tule mwena impela, kabili tule totela imwe peli insoili ya umupashi mukatika chebo chenu kumwena impela ya nshita. Pantu fionse ife fintu filingile ukuiso kufuma kuli kuli okupolu amabwe ukufuma kumulu. Tuwafilishe ni shikulu ukukanaba kuno pali buli abu shiku. Lelo tukese ya mumulo la wenu ukupupukila mchifuba chenu. Nda pena maluweli na machushi wa shikulu. Tule pipo kutila mubu shiku imemwala tupelo kulonga na kumoku kalambanganshi. Leke ni pebo muntu na ngumo uwa na kukamuka tikesu. Pamulandu wa mnula wenu shikulu. Leke ni mitima Yesu lionse ibikwe pali imwe. Kabiritu walishi wa shikulu kutila indalama ifipe ifintu ifia mwisonde. Tafia kwa tabu pilibulo. Yabafye ifia pakashita. Yonsefye filingilo kuya. Inchito shesu, inchende shesu, hava nensu, ifintu fionse filingilo kuya. Temulandu ifyo tuanonka, ifyo tuliababusu, ifyo tualumbu kwa, atemo kana lumbu kwa, fintu tuava, fionse filingilo kuya. Lelo kwa bafye chintu chimu uko ubuntu wesu kuno bwa shinti ilapo kabiri ulia ni Yesu Kristu. Ei chole saleke ntubike kumbali fintu fionse ngefya chibiri. No kuikatira kuli wene kabiri ena chebo. Pele ni fishkulu. Ichebo chashi ninkishua. Ichanshita. Chebo chashi ninkishua. Ichanshi kusha kwa Mose. Ali ni Yesu. Ichebo chashi ninkishua. Ichabushi kubwa kwa Isaya. Elia. Yohane. Wonse. Ali ni Yesu. Kabiri ichebo chashi ninkishua ilelo. Ni Yesu. Chimochine mailo ilelo. No mya yaya. Tuwafidishe ni shikulu kuchetekela chiria, ukumona chiria na ukwenda muli chena, ifwe tuwalomba muishi nalia kwa Yesu. Nemi tuwe Yesu ya kontamikwa, ndesu ngukanga kulikova mumunu, awavasha tala mchino kupanga kumokulio kukalamba, okwalinga. Imwe mule chetekela chena, nilo kuchetekela fye chena, tachiri chalinga. Nde chitekela kutilo mkashuandi, ali umkashano musuma. Nali ishiwe wa uishiwa nina, nali muishiwe pamiaka ne miaka. Ae ndele obumi uwa ololoka. Nde chitekela ali umwa na kashu musuma. Lilo chiria tachamule ngiloku wa uwandi. Ena tata liloku wa uwandi. Mpaka ena na ali musumine. Nao ali nsumine. Nomba Yesu alefaya ukusumina imwe. Usheta mwa musumine wene no kuba ichiputuruwa ichachebo chakwe. Gaye mweta mula chita chiria nemitwe yenu ya kontamikwa. Nemitima yenu ya kontamikwa. Nde subila. Takuli chipinda ichabu ite kwa chipa ilo kuno, chiru wali nganga nshipali fiena na nguchibe fio. Nde chetekila lesa ala mutandalila apo pene, apo mubelele. Ushe kuti maemi ama woko yenu soseni mnina Abraham, njubu kisheni mmapepo, ndefu ayo kuchitachiria. Lesa mupale ine, lesa mupale mwe ama woko ukulikonse, ndefu ayo kubangafiria. Lesa kupale mnina, imwe wonso kushinguruka. Ndefu ayo kubachiria, lesa pale, ine mchini ndefu ayo kubachiria. Ine ende muna chena, chiisu manomba, lolekesha we munandi, kuti kwa wako echintu chimwe chinono, nga iwe tauli chiria, ye na kwali wako echintu chimo, icho wa shintirira po kunse kachiria. Iwe, uli uwa palama kuli chena. Iwe, ulelekesha pali chena, imwe mule chimona, imwe mwali chimona pamiaka okulasela, imwe mule chimona chireisa chire kulanomba. Nga chiria chire pili wula chintu chiri chonse kuli ifwe kavita kuli na chimbi ichikatu walirira kano chiria. Chinshite kutimu pili wile fiyo mutwe wenu kufuma kuli chiria chintu icho mlelo kishapo. Nuku hivika mwebe nepali wene, ichiri ishintiro ya bumi bonse, mwonse kufuma nomba ni wene. Gushieta mwachichite ili otulepe pachapa mo, mwate mwikwa lesa, ngama voko yaba umyaba na kashaba lumenda waka shana, na angula waka piunga. Nave myama boko yabo pamulu vena vena malefwa ya uku ukusoso kutira vena malefwa ya kuisawo wa shintira kulya kwine kuli shukuru Yesu kamuli nomba chiremu nika kwati vena tekutiba chichite kuliko chintu chimo ichireba tintira ululubali lulya lubali chena limbi kuti chaba ichilonga nino chena limbi kuti chaba omuntu chena limbi kuti chaba olubembu chena limbi kuti chaba chintu chimo icho balefisa mu mitima yabo nshishibe shukuru imwe mwali ishiba. Sionse fintu chiri. Leke nifye nomba shikulu. Iyo kulibambi imwe muleita. Imwe namubeta vena venu. Kamili iyo imwe muleveta. Leke nivaleke leko kulichiria. Nulio lubembu uluwa vekatirira. Efe obayi vele ya sosa. Taluke niko kuli nulio lubembu uluwa tuikatirira. Pakutira tuinga butuka nokushipikisha olubiro lwabikwa kuntanshi Yesu. Kulolekesha kuli chinshi kumulimo weso, kuchilonga ino chesu, uko tuampana kutubungwe kuli Kristu. Intendekelo kabika puisha wa chitetekelo, icho tuwa kuata muli wene. Chite nichiri ya tata kuli ifwelelo, pantu alombela chena muishina liyakwe kabili kubuka tabuakwe. Nomba vena venu shikuru. Chiteni kuli vena ngefyo imwe mulemo na icharinga. Chiteni kuli ifwe ngefyo imwe mulemo na nachiringa. Ifwe tuli venu. Mwishi nalia kwa Yesu. Amen. Ushena mulamako pacha kulia cha chungulo. Ushena mulamako nga chakutira abana balifye bwino mulya muli moto katemwa yo. Ushena mulamako fyonse fyakale nokumuna ifyo chilia chiri icho muleo mfaino ine nshita. Chena chire munekela mu butuntulu kuchinso chenu akasuba nakasuba. Mwamona lekeni chilia chibe ishintiro ilia chiri chonse lekeni fintu fyonse fyashala fifumepo fyena finoko na ikanangu chibe fyo. Owe twaide nifye kukonka wene. Mwamona kesho Elisha akonkere Elia, leke ntukonke wene. Pantu ifwe tulingilo kusendwa mumuru na ifwe wishikubumo. Ifwe tulemo na chereta wa mnilo, uliowa imishe wene uku mfumi ya munshinshi. Tuleo mfachina pakati kesu nomba. Ubushikubumo ena kesa akakulula bakabalu kufuma mufi mpusa, ifwe tulinoku ya pamulu busheta mwa mutemi mwa wene.
And purchase my can't you just almost just close your eyes and see him hanging on?
Oh, wewe bushete tifye mwisalame nso yenu nokumana wene okulebera kulya. Nani umbi woni ngati? Chila nshiteryo na wekila kunganda, umuntu mu aria. Jino kuya emye shino no kuisa bwela omuntu mwalia. Ndon fasano bolanda chiranchita elio na isa. Ubushiko bumbi omulumendo na leya na nkwe kusukuru kuisa mulia muse bwatire. Shani bili na lirekeshe kuli wene. Ena alu mulumendo momuno no musuma. Imishishi isha weka isha fita kusakwila kunuma. Nomba shena shiri isha buta ngemfula ya buta. Alewa uwa ololo kanganshi. Ulufumo ukututumukangefi. Natile shani. Jim, nalolekeshe pali wene, na umfile mutima wandi na tonton kenye. Lesa, uliomu lumendo na ine, uliomu aome na ine, tuawa ichi mochi mochi ine. Diena nalishibe nshiku shandisha alipendwa, ninshiba te kutuchiba apatali sana. Ndalolekesha mumbali no kutonton kanya, nichi nshi ninga chitashikulu, nga filisheni, shirefaya kumutangiri la imwe. Ndefaya theo kuikala kulia kuine kunu mayenu, mule tunguru la nshira. Ndalolekesha no kutontonkanya. Imiaka ama kumiasano na mutandai ya kufyalwa. Owe mwe, tetichiba patari sana. Kamili ndalolekesha panshu kumono munandu musu mabiu dao na ikalapalia. Ama kumichini rubali na ibiri atemwa imiaka ya kufyalwa ama kumichini rubali na itatu. Ndalolekesha mumbali no kumona abavana. Bala tontonkanya chisuma. Ndinokuro ilampaka nka kotenga mnina Branham. Nka tontonkanya chiria. Temu ikwa, iwe limbi, tewakatale kumona chiria. Ndatuishika nganshi iwe, ukumona chena. Mwamona, lelo tontonkanya enifye, gamina build down, ali ikalampaka ilelo, alino kuikala kuchila imyanda, ya be kumilimo na fisano, abantu aba miaka ya kufyalwa ikumilimo na mutanda, ve na balefu wachila ora. Echo, buku sano nshichipanga, ifyo ichimo chenu chiri, nichinshi icho mule chitapo pali ora mule ikalamo. Nchinshi choo mule chitapo pali Yesu pali nonshita. Mwamona, onwe ndefwa ya kumona wene. Ndefwa ya kumona ora, nde mwene kelamo, no kumona yonsei miwiri ikote ukupiribulwa. Ukui mwona ye na ukupiribulwa, mukashitaka anono, mukukapakapa kweri nso. Ngachiri ya tachiri ifyo, liena tuli abantu ifiwele wele nganshi. Tulie no kunwa no kusangala la pantu mailo, mukafwa. Mwamona, imwe mwa wafye ngenama, mula fwano kuya kulukungu kabilichiri ya epe lafye. Nelo kwa liwe chifwa umwe ushifwa ui karamuli imwe, mnyina. Ife tuwa liumfwa kufuma kumulu, ife tuwa lichimono kuchitika. Ife tuwa liishiwa ukutila ena ava, kabili nikalambula wawo ava mufwa ene mitima yabo yonse. Nomba, ifilundwa ifya mubili wakwa Kristu, ilio tulei mbaluli ya nakabili. Ndefwa imwe mwikalefye mufipuna fienu nukuposha anya umonomye, ilio tulei mbaluli ya nakabili. Weshe nifye mwine enu enkashi.
Richard. Me. And for just my salvation on Calvary.
Ushe mwali mutemwa soseni, amen. Ushe mwali temwe chebo chakwe soseni, amen. Mwali tema ifyo wene achitile soseni, amen. Ushe mwali temwa mubili wakwe soseni, amen. Anshi mulete mwana omono mvye. Amen. Chiri achishinka. Icha abantu wonse bakeshi wokutira muli abasambi bandi. Ilio mwate mwana umo nomu vye. Nomba na vika indu pishandi pali ututambalanga muli no kutusenda. Ilio tabula ila. Na laita mnina Richard Blair. Desali ya swika ama pepo ya kwenye na mnina kuno. Ukupepo bushikubumbi. Kukuleto yumulu mendo munono yu ikere pakati kesuirelo. Uyo uli no mweo. Pamlandu wa chitete kilo chabo. Muli desa. Kabili nomba ndino kulenga wene ukutusalanga nyamuishi wili epepo munchita fie nono pakutila tuinga wela na kabili mubushiku. Nali mofiyama mini tifia ya sano panu maya tuelufu kuliri ya nkoloko. Kabili ndefu ya ime muwele munobushiku nga kuti mwachita ngepo muli. Nga muli nokuya kunga ndaleke nilesa amwenshe wino munchila yenu noku mwafirisha noku mchingirira. Nga kuti mwaikala kabili mulefu ya ukuikala imwe muli yaba sengirwa ukuikala. Lesa abena imwe nomba. Yeke ntumi ya mwako Yesu, kuli wene.
Mm-hmm.
So we're going to leave the house of God prayerfully, humbly, trusting we'll meet again tonight. And if we don't, God be with you. Till we meet again.
Uliye musango wakufumina mumunganda ya kwalesa muma pepo. Aba petama, okusubira twalaisa kumana na kabiri mubushiku. Nkatwa chite, lesa, ave na imwe mpaka tuka kumana na kabiri. Leke ni tukonta mikemi tu Yesu nomba, mnina blaya.